แล้วก็ชื่นชมวิธีที่เขาให้แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในกระบวนการแล้วก็ห่วงใยอนาคตของชาติในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้นะครับถ้าเราฟังนะครับการเป่าเนี่ยนะครับเป่าแล้วปรบมือให้กับศาสตราจารย์ในแพทย์วิชาการแพทย์ของ
ขอบคุณท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่ให้เกียรติเชิญมาพูดคุยเรื่องคุณภาพเยาวชนในยุคใหม่นะครับสมัยศตวรรษที่21เนี่ยแปลว่าเป็นยุคที่ไม่เหมือนกับยุคที่พวกเราเป็นเด็กนะฮะผมจะพูดใน3เรื่องครับใน3หัวข้อหัวข้อที่หนึ่งก็คือพูดถึงว่าทำไมเด็กในยุคนี้คือศตวรรษที่21เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องพิเศษนะสังคมในยุคใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจนะฮะอันที่สองก็คือแล้วที่เรียกว่าคุณภาพของเยาวชนในยุคนี้เป็นยังไงนะฮะพูดประโยคเดียวก็คือว่าไม่เหมือนสมัยพวกเราเป็นเด็กชุดนี้สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็หัวใจสำคัญที่สุดคือบรรลุได้ยังไงที่จริงอาจารย์ชัยวัฒน์พูดไปเยอะแล้วเรื่องบรรลุได้ยังไงเนี่ยนะครับ
ไปเข้าไป
ก็จะไปหัวข้อแรกนะครับพิเศษยังไงยุคนี้นะครับยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆนะเร็วขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครรู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะที่จริงสมัยพวกเรานะผมอายุ70กว่านะครับสมัยพวกเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยนะชีวิตก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเนี่ยตอนนี้จะมานั่งนะเวลาพูดเนี่ยพูดอย่างนี้สมัยผมเป็นอาจารย์นี่เราปิ้งแผ่นใสอ่ะใช่มั้ยนะเดี๋ยวนี้หมดยุคแหละตอนนี้ใช้ PowerPoint ผมว่าต่อไปก็เปลี่ยนอีกอ่ะแต่เราไม่รู้อ่ะว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงท่านเห็นไหมครับนี่แหละประเด็นที่ตรงนี้แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็ไม่แน่นอนพลิกผันนะเอาแน่เอานอนไม่ได้อีกอันนึงก็คือพวกเราเนี่ยอย่างพวกเราคนที่อายุมากๆเนี่ยนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมักจะทำงานอันเดียวทำงานอย่างเดียว
เปลี่ยนดีกว่าแต่มันจะได้ไม่หลายอย่างตัวนี้ก็มั่นคง
แต่ว่าเด็กสมัยนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะทำงานหลายเปลี่ยนงานหลายครั้งเราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยเห็นว่าลูกศิษย์เราหรือว่าลูกเรานะหรือว่าเยาวชนคนที่จบการศึกษาไปเนี่ยไปทำงานเนี่ยเขาจะเปลี่ยนงานบ่อยอันนี้คือธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติอีกอันนึงก็คือเรื่องความรู้เนี่ยเป็นของหาง่ายถูกไหมครับระหว่างผมพูดไปเนี่ยหลายท่านก็จะค้นความรู้ไปด้วยใช่ไหมนะหรือบางคนก็อาจจะแทนที่จะหาความรู้ก็อาจจะคุยกันอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นความรู้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับที่สำคัญคือความรู้เนี่ยมีหลายชุดบางชุดถูกบางชุดผิดบางชุดก็ถูกทั้งหมดแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้สถานการณ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันซับซ้อนอ่ะพูดง่ายโลกมันซับซ้อนเรื่องของความรู้มันซับซ้อนนั้นมีความรู้เนี่ยไม่พอนะต้องตรวจสอบความรู้เป็นนะตรวจสอบว่าชุดไหนอ่ะที่เหมาะที่จะเอามาใช้ในสถานการณ์นั้นอย่างนี้ครับนะคือลักษณะของศตวรรษนี้ซึ่งไม่เหมือนสมัยพวกเราสมัยพวกเราความรู้หายากนะคนที่จะเป็นประโยชน์กับเราก็คือครูเนี่ยก็จะสอนความรู้หลักตอนนี้ไม่ใช่สมัยนี้ไม่ใช่นะการสอนตัวความรู้เนี่ยไอ้เครื่องมือที่ท่านถือกันอยู่เนี่ยมันทำหน้าที่สอนไปเรียบร้อยแล้วนะแต่สอนแล้วถูกผิดไม่รู้นะจะได้ไม่ได้ไม่รู้นะครูต้องช่วยทำให้เขารู้ ว่าจะใช้อะไรใช้ความรู้อะไรแล้วใช้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูสมัยนี้ไม่ที่มีคุณค่าต่อเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนครูที่มีคุณค่าต่อเด็กสมัยเรานะครูที่มาถึงอาจารย์ด้วยนะครับนี่คือหัวใจของเรียกว่าศตวรรษที่21นะครับคนเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะสมัยก่อนเด็กก็จะถูกหล่อหลอมโดยพ่อแม่เนี่ยมากนะสังคมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงชีวิตพ่อแม่นะเอามาสอนลูกได้สมัยนี้ไม่ได้นะพอเด็กโตขึ้นมาหน่อยนี่เขาถูกหล่อหลอมมาอีกแบบนึงกลายเป็นเจเนอเรชั่นแกปกับพ่อแม่นะเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วลูกสาวคนกลางของผมมีลูกสาว3คนนะเขาซึ่งตอนนี้เขาอายุ40แล้วเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วนะครับเขาก็บอกกับผมว่าพ่อเขากับน้องชายซึ่งเป็นคนเล็กนะคือคนที่4เนี่ยซึ่งอายุต่างกันประมาณ 7-8 ปีเนี่ยเป็นคนคนละยุคคนละเจเนอเรชั่นคิดไม่เหมือนกันวิธีคิดไม่เหมือนเนี่ยนะเนี่ยให้เห็นนะครับว่าการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนชุดความคิดของคนเกิดขึ้นกระชิดกระชั้นถี่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสภาพความเป็นจริงนะครับนั่นเองสมัยนี้ก็จะหล่อหลอมด้วยวัตถุที่พร้อมมีพร้อมหมดเลยนะชีวิตคนที่มีพร้อมเนี่ยมันก็จะหล่อหลอมแบบนี้อย่างผมเนี้ยผมเป็นเด็กบ้านนอกนะครับแล้วก็พ่อแม่เป็นคนธรรมดาแม่ผมเพิ่งตายไปไม่กี่วันเนี้ยอายุ95นะฮะเราอยู่ในท่ามกลางความขัดแคลนเราต้องช่วยทำงานบ้านนะแล้วก็ถูกหล่อหลอมมาอีกแบบนึงผมถึงคนจะถามว่าทำไมขยันนะทำไมอดทนทำโน่นทำนี่ได้ว่าอ้าวก็เรามันหล่อหลอมมานะตั้งแต่เด็กใช่ไหมเด็กสมัยนี้ไม่ได้รับการหล่อหลอมนั้นก็โชคไม่ดีเท่าผมก็บอกลูกนะบอกลูกก็โชคไม่ดีเท่าพ่อลูกไม่เคยลำบากพ่อโชคดีเพราะพ่อเคยลำบากนะนั่นเด็กสมัยนี้เนี่ยอยากได้อะไรได้อยากได้อะไรได้นะไม่ใช่เฉพาะว่าสังคมนะครับในครอบครัวเนี่ยเด็กสมัยนี้เนี่ยอย่างหลานผมก็เหมือนกันนะครับเราก็จะนินทาหลานกันเนี่ยว่ามันเป็นอะไรอ่ะคือหนึ่งคนเนี่ยนอกจากพ่อแม่โอแล้วเนี่ยยังมีปู่ย่าตายายอ่ะรุมกันโออ่ะถูกไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะที่ก็สมัยผมเนี่ยพี่น้องกระตักหนึ่งนะแล้วก็ญาติอะไรเราอยู่ในครอบครัวขยายใหญ่นะทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างนะต้องแบ่งกันบ้างเราได้ฝึกไอ้ socializationนะในหมู่พี่น้องครอบครัวเยอะเลยผมเป็นพี่คนโตนะครับตอนเที่ยงกินข้าวกินข้าวต้มไข่เค็มลูกนึงต้องกิน2คนนะแล้วไม่มีตังค์นะนะพี่คนโตต้องแบ่งนะเป็นคนตัดเอามีดตัดแบ่งแล้วให้น้องเลือกก่อนเพราะต้องการไข่แดงมากกว่าใช่ไหมเราก็ต้องพัฒนาวิธีการตัดไข่เค็มผมจะชำนาญมากตัดไข่เค็มไม่ไข่แดง2ข้างเท่ากันเนี่ยผมจะชำนาญนะใครอยากศึกษามาต่อวิชาได้แต่เดี๋ยวนี้คนไม่ได้กินไข่เค็มคนละครึ่งลูกแล้วถูกไหมนะฮะมันทุกอย่างมันพร้อมมูลหมดโลกเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่เรียกว่าอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วก็ถึงกันหมดเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราก็เห็นกันอยู่ถึงกันหมดยังไงนะครับแล้วก็คนเนี่ยจะเรียกมีโมบิลิตี้นะย้ายถิ่นย้ายที่ไม่ย้ายก็มีการเคลื่อนที่ไปเราอยู่ในมหาลัยเนี่ยเราอยากให้นักศึกษาเราเนี่ยได้มีประสบการณ์ในมหาลัยอื่นนะในพื้นที่อื่นหรือในประเทศอื่นนะในส่วนอื่นของโลกอะไรเงี้ยด้วยเป็นความจำเป็นเราอยากให้ทำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละที่เนี่ยจะมีความแตกต่างหลากหลายเยอะนะในแต่ละที่เนี่ยความแตกต่างหลากหลายจะเยอะนี่เป็นของธรรมดานะครับแล้วถ้าคนไม่ได้ฝึกเนี่ยความแตกต่างหลากหลายเนี่ยเป็นความอึดอัดแต่ถ้าฝึกเนี่ยความแตกต่างหลากหลายกลายเป็นความงาม และพลังนะครับพวกอย่างนี้ครับเรียนยังไงนะได้ฝึกยังไง เรื่องความรู้เนี่ยเรื่องความรู้เนี่ยที่จริงตั้งแต่สมัยผมเริ่มเป็นอาจารย์ใหม่ๆนะครับ เมื่อก็เกือบ50ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่มาพูดให้ฟังนะครับมาจากเมืองนอกก็มีนะผมยังจำได้แม่นเลยนะเขาบอกว่า nothing time ของใน knowledge ทางด้านในวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ย5ปีครึ่งแปลว่า5ปีครึ่งเนี่ยความรู้งอกขึ้นมาอีกเท่าตัวนะผมว่าตอนนี้เนี่ยไม่ถึง5ปีครึ่งไม่รู้4ปีหรือ3ปีนะแล้วความรู้บางสาขาเนี่ยผมว่าจะเร็วกว่าบางสาขาเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยมันงอกเร็วมากแล้วนอกจากงอกเร็วแล้วผิดเร็วด้วยนะคือที่เคยถูกต้องที่เคยใช้ได้เนี่ยพอผ่านไป3ปี5ปีเนี่ยใช้ไม่ได้มีของใหม่ดีกว่าความรู้ที่ดีกว่าขึ้นมาทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของอาจารย์เนี่ยจึงไม่ใช่คุณค่าของการศึกษาด้วยนะครับหรือของอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ตัวความรู้เพราะความรู้ที่เอาไปจากมหาลัยในจากโรงเรียนเนี่ยไม่ช้าก็จะเก่าแต่เป็นเรื่องของความสามารถในการหาความรู้ใหม่หรือเปลี่ยนชุดความรู้เนี่ย unlearn relearn relearn ที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยนะครับในเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงอายุคนเนี่ยนะซึ่งในไม่ช้าเนี่ยคนไทยเราก็จะมีอายุไข80ปีนะครับผู้หญิงจะถึงก่อนผู้ชายนะเพราะฉะนั้นอายุเฉลี่ยเนี่ยเราก็พอประมาณได้อะว่าพวกเยาวชนในที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเขาจะอายุเฉลี่ยคือ80ปีเขาจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชุดความรู้หลายรอบมากในช่วงอายุเขานะคำถามก็คือการศึกษาการเลี้ยงดูนะการกล่อมเกลาเนี่ยช่วยติดอาวุธความสามารถในการเปลี่ยนชุดความรู้ที่เหมาะสมถูกต้องได้อย่างไรนะอย่างนี้นะครับนี่คือมองจากมุมของศตวรรษที่21นะครับอันนี้ก็ที่จะต้องการย้ำนี่คือเรื่องความซับซ้อนนะครับนอกจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันซ้อนทับกันอยู่ซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยคนเนี่ยยุคศตวรรษที่21เนี่ยต้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจสภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนไม่ใช่เป็นมิติเดียวระนาบเดียวนะในบางเวลาความจริงนะที่ถูกต้องนั้นอีกเวลาหนึ่งความจริงนั้นใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับในบริบทในอีกกรณีสภาพแวดล้อมหนึ่งไอ้ความรู้ความจริงที่ถูกต้องเลยเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้อีกความจริงหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับลงท้ายเลยคำว่าความจริงเนี่ยก็ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่ตายตัวเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคือความพิเศษของศตวรรษที่21นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาพนี้แต่ตอนนี้เราก็เห็นนะครับความรู้ผิดๆเนี่ยเต็มโลกเลยนะแล้วถ้าคนที่เป็นครูอาจารย์เนี่ยต้องเข้าใจเลยนะครับลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเต็มไปด้วยความรู้ที่ผิดๆนะเพราะเขาไปหาที่ไหนก็ได้อาจารย์ชัยวัฒน์ได้พูดแล้วนะครับไอ้เจเนเรชันนะเจเนเรชันในปัจจุบันเนี่ยที่เห็นชัดเจนหนังสือไอ้ทายแมกกาซีนเมื่อนานเท่าไหร่แล้วอาจจะใกล้ๆปีอีกแล้วมั้งลงหน้าปกเลยนะครับลงหน้าปกเลยนะแล้วเขียนว่ามีเจเนเรชันแปลเป็นภาษาไทยว่ากูนะแล้วก็หน้าปกนั้นก็ลงรูปคนทำท่าอะไรนะฮะทำท่าถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วถ่ายรูปตัวเองข้างหลังวิวสวยนะฮะคือตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองเป็นที่ตั้งนะฮะเป็นยุคเช่นนั้นนะครับก็ผมก็เอามาเขียนในบล็อกเนี่ยผมเอาลิงก์มาให้นะฮะว่าถ้าท่านอยากจะอ่านก็ไปอ่านในลิงก์นี้ได้คนเหล่านี้ก็จะมีคุณสมบัติหรือว่าลักษณะนะคาแรคเตอร์เนี่ยอย่างหนึ่งซึ่งมีทั้งส่วนที่ไม่ดีและส่วนที่ดีส่วนที่ดีมีนะครับมี แล้วก็อาจจะดีกว่าคนยุคผมด้วยส่วนที่ดีเนี่ยจะดีกว่าคนยุคผมด้วยซ้ำไปนะคนยุคผมเนี่ยจะเป็นพวกพยศมากนะบางทีก็จะไม่ยอมเชื่อถือกติกาอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็บอกคนรุ่นนี้เนี่ยถ้าตกลงกันให้ดีแล้วเขาจะเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยนะลองไปอ่านดูนะครับแต่ประเด็นก็คือเขาถูกหล่อหลอมมามีลักษณะที่พิเศษแล้วก็ควรจะได้ศึกษานะครับความรู้ผิดพูดแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ยืนยันของอาจารย์ชัยวัฒน์ที่สายตะกี้นะว่าสามตะกร้าเนี่ยนะนักเรียนสามตะกร้าเนี่ยนะแล้วก็ตะกร้าที่สองที่สามเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นตะกร้าที่สองเนี่ยนะก็คือเด็กสมัยนี้ภายใต้การศึกษาแบบที่เมืองไทยจัดและประเทศอื่นๆอีกเกือบทั่วไปในโลกจัดเนี่ยเขาจะเรียนมาแบบไม่รู้จริงนะรู้จริงภาษาอังกฤษเรียกว่า mastery learning นะแล้วก็ไอ้ตะกร้ากลางที่อาจารย์ชัยวัฒน์ว่าเนี่ย 80% เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นในความเชื่อผมนะแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยเมื่อสัก 2-3 ปีเนี่ยก็มีคนเขียนเป็นบทวรรณานุกรรมลงในวารสารซึ่งเป็นวารสารที่ใครได้ลงเนี่ยถือว่าเกือบได้ขึ้นสวรรค์นะครับวารสาร Scienceเขาบอกเลยบอกว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ในอเมริกานะ 80% เรียนแบบสกินดีก็คือผิวเผินนะเพราะความหลงผิดของการจัดการศึกษาของวงการศึกษานะว่าเรียนวิทยาศาสตร์นั้นดีที่สุดคือเรียนแบบทำโครงงานคือลงมือปฏิบัตินะซึ่งบ้านเราก็ใช้นะครับและเป็นการเรียนที่ดีแต่ว่าเข้าใจผิดคิดว่านักเรียนทำโครงงานแล้วได้ผลสำเร็จเด็กได้เรียนแล้วอันนี้ถูก 20% ผิด 80% ถูก 20% คือได้เรียนแต่ได้เรียนผิวเผินนะผิด 80% ก็คือมันเรียนได้ไม่ลึกไม่ใช่ mastery learning เป็น skin deep learning superficial learning นะครับนี่คือสภาพของนักเรียนนะครับนั้นการที่จะให้รู้จริงเนี่ยเด็กต้องใคร่ครวญไตร่ตรองหลังจากการทำงานนั้นที่จริงต้องใคร่ครวญไตร่ตรองระหว่างทำนะคือเรียนสมัยนี้ต้องเรียนแบบลงมือทำนะแต่ลงมือทำเฉยๆก็ไม่ได้ลึกต้องทำแล้วไตร่ตรองภาษาอังกฤษเรียกว่า reflection ถ้าจะเอาให้ธรรมะแมนยิ่งขึ้นก็เรียกว่าเป็น deep reflectionนะภาษา KM หรือจัดการความรู้เนี่ยเรียกว่า AAR After Action Review นะครูต้องเป็น Facilitator คุณอำนวยนะครับชวนลูกศิษย์นะหรือจัดกระบวนการหรือว่าชวนนะสร้างเงื่อนไขแล้วก็แต่เนี่ยให้ลูกศิษย์เนี่ยทำ Reflection นะแล้วลูกศิษย์จึงจะเรียนรู้ในลึกreflection ยังไง reflection อะไร reflection ว่าที่เขาเรียนโดยลงมือทำเขาได้สัมผัสนะได้รู้สึกนั้นเนี่ยเมื่อไปเทียบกับไอ้ทฤษฎีที่เขาว่ากันมาเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงอธิบายได้ยังไงอย่างเงี้ยครับนะคือการเรียนสมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องเรียนแบบเชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อครูอันนี้ต้องขออภัยคนที่เป็นครูนะครับผมก็เป็นครูด้วยนะคือถ้าเชื่อครูเนี่ยแปลว่าครูถ่ายความรู้ให้เป็นก้อนๆนี่ก็เชื่อจำตามนั้นแล้วก็เวลาครูออกข้อสอบนะตามความเป็นจริงนั้นก็ตอบให้มันตรงก็ได้คะแนนอย่างนี้การศึกษาแบบนี้ไม่ไปไหนละใช้ไม่ได้ในยุคนี้พวกผมเรียนมาแบบนั้นนะครับจันทร์ชัยวัฒน์เรียนมาแบบนั้นแน่นอนนะเราได้ดีมาจากแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้เด็กยุ่นรุ่นนี้จะไม่ได้ดีได้ดีจากการเรียนแบบนั้นนะเขาต้องเรียนโดยการลงมือทำเชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อสัมผัสนะความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆตัวเองมากกว่าแต่ต้องไปเทียบกับของที่มีอยู่แล้วนะแล้วก็เวลาทำไอ้ทบทวนไตร่ตรองที่เรียกว่า reflection เนี่ยต้องฟังคนอื่นก็ reflect ด้วยพอเวลาฟังก็เห็นว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนมัน reflect ไม่เหมือนเราอ่ะเฮ้ยของเพื่อนท่าทางถูกด้วยแต่เรานึกแบบนี้ไม่ออกก็ได้รู้เลยว่าอู้คนเราเนี่ยมันคิดต่างๆกันเนาะไอ้เราเนี่ยเก่งโอ้โหเก่งตัวหาตัวจับยากเลยให้แต่ที่เพื่อนพูดอันนี้เรานึกไม่ออกนะเนี่ยเราจะถ่อมตัวนะครับเราจะอ่อนน้อมถ่อมตัวทันที นะเห็นทันทีว่าเออทั้งที่เราเป็นคนเก่งแต่บางเรื่องเพื่อนเก่งกว่าเนาะเห็นไหมครับเราจะมีทั้งความมั่นใจตัวเองและความเคารพผู้อื่นนะนี่คือคุณสมบัติที่จะต้องค่อยๆฝึกขึ้นมาสอนไม่ได้สอนไม่ได้เรื่องแบบนี้นะแต่เขาจะได้เองจากการที่เขาปฏิบัติและทบทวนไตรตรองใคร่ครวญนะครับนี่คือหัวใจนะครับ เด็กช่วยไม่ได้สมัยนี้เนี่ยเรื่องให้เขาสนใจได้มากมายนะตะกี้ท่านอาจารย์ที่สอนกฎหมายบอกว่าไอ้ลูกศิษย์มันพออาจารย์พูดมันก็พูดใช่ไหมพออาจารย์หยุดมันก็หยุดผมก็นึกในใจอยู่ข้างหลังนะนั่งอยู่ข้างหลังนะบอกแม่ถ้าเป็นผมนะผมจะชวนมันมาคุยนะบอกเนี่ยเธอท่าทางเนี่ยนะคงสอนเก่งเฮ้ยวันหลังมาช่วยครูสอนดีกว่าวะนะเธอน่าจะเป็นครูที่ดีอ่ะแต่มาเตรียมกันหน่อยว่าไม่ใช่อยู่ๆก็เธอนั่นนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็จะเอาไอ้ learning pyramid รูป learning pyramid ให้มันดูนะบอกเฮ้ยสอนเพื่อนเนี่ยได้ความรู้มากที่สุดแต่เธอต้องไปหามาก่อนนะแต่มาเตรียมก็ครูด้วยอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะครับอาจจะต้องลองดูนะก็เรื่องขาดสมาธิอันนี้เป็นที่รู้กันนะครับแต่ตัวที่ร้ายคือขาดแรงบันดาลใจขาดแรงบันดาลใจเนี่ยผมโทษว่าเป็นเพราะเขาถูกสอนนะให้เชื่อมาแต่เด็กนะเขาไม่ได้รับการฝึกให้รู้จักตัวเองนะให้ค่อยๆรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำอะไรอยากเป็นอะไรมีความถนัดเรื่องอะไรอ่อนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ตัวไม่รู้จักตัวเองก็คนเช่นนี้ก็จะไม่มีแรงบันดาลใจแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาก็ไม่อยู่ under pressure อะไรนะเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีพร้อมมูลหมดอะไรเงี้ยอีกอันนึงถ้าคนเป็นครูนะครับในชั้นเรียนเด็กจะแตกต่างกันเยอะอันนี้ผมถามพวกครูนะที่ต่างจังหวัดหลายครั้งนะในหลายโอกาสเวลาไปพูดเนี่ยถามว่าผมพูดอย่างเงี้ยผิดไหมเด็กนะที่อยู่ม.3 ถ้าจับมาทดสอบภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีบางคนที่มันความรู้นี่มันดีเหมือนเด็กม.5 แต่บางคนเนี่ยเหมือนเด็กม.1 มันห่างกัน4ปีอย่างเงี้ยนะถามว่าผมพูดอย่างเงี้ยมันเป็นจริงหรือผิดก็บอกจริงจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษนะทุกวิชามันจะห่างกันมากอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาตินะอันนี้เป็นทั่วโลกนะครับเป็นทั่วโลกแต่ถ้าการศึกษาไม่ใช่แบบของเราคือไม่ใช่แบบสอนวิชาสอนให้จำเนี่ยสภาพอย่างนั้นน่าจะมีกว่าเยอะนะครับแต่ก็หนีไม่พ้นนะครับความแตกต่างครับนี่คือเรียกว่าสภาพของศตวรรษที่21ถ้าเราจะพูดตรงรายละเอียดเนี่ยคงมีได้เยอะนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์น่าจะพูดได้ดีกว่าผมนะครับมาถึงประเด็นที่2คือเรื่องเราอยากได้เด็กแบบไหนในศตวรรษที่21เพื่อประโยชน์ของสังคมและประโยชน์ของตัวเขาเองนะครับก็ที่จริงก็การศึกษาไทยถ้าเราไปเปิดไอ้พรบการศึกษาเนี่ยมันจะเขียนไว้ฮะว่าต้องประการศึกษาต้องทำให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพแต่รู้แหละว่าอะไรทางปฏิบัติเห็นดีๆนะแต่ทางปฏิบัตินี่ไม่รู้แปลว่าอะไรแล้วครูก็ไม่รู้ครูก็ไม่ได้ทำนะผมเองมีความเชื่อว่าขนาดนี้อย่าว่าเต็มเลยหนึ่งในสามก็ไม่ถึงนะเพราะว่าวิธีการจัดการเรียนรู้มันไม่ได้กระตุ้นศักยภาพนะที่สำคัญก็คือว่าต้องพัฒนารอบด้านเนี่ยพัฒนาปัญญารอบด้านขณะนี้เนี่ยมันการศึกษาไทยเนี่ยพัฒนาเฉพาะส่วนที่เป็นในปัญญาcognitiveทางด้านวิชาทางด้านอารมณ์ไม่ได้เอาใจใส่เพราะสอบไม่ต้องสอบไงปัจจุบันนี้ครูโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยคือลุกลี้ลุกลนเพื่อจะให้ผลสอบดีนะยิ่งโดนสื่อมวลชนเข็นเท่าไหร่ก็ยิ่งวิ่งเข้าไปหาการสอบนะระดับประเทศก็ไปมีหน่วยสอบเยอะแยะเลยนะเพื่อที่จะสอบเพื่อจะทำให้คุณภาพดียิ่งทำก็ยิ่งรางวัลเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงที่เห็นมา10กว่าปีนะหน่วยงานตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องคุณภาพนะตั้งขึ้นมา10กว่าปีคุณภาพการศึกษาก็เลวลงไปอีกนะครับเพราะทั้งหมดนั้นเดินผิดทางหมดเลย นะผมก็ที่จริงในหน่วยงานเหล่านั้นผมก็มีโอกาสไปเกี่ยวข้องบ้างนิดหน่อยเมื่อเร็วๆนี้นะเร็วนี้ก็มาว่าสักเท่าเดือนเนี่ยก็เคยเป็นพูดที่นั่นเลยคุยกันแบบกันเองแบบเคารพซึ่งกันและกันนะครับอธิบายให้ฟังแล้วบอกเนี่ยควรจะยุบผมพูดอย่างนี้ผิดไหมก็บอกก็ไม่ผิดนะแต่ก็ยุบไม่ได้เนาะหน่วยราชการไทยเดี๋ยวตังไปเยอะจะปีๆนะที่สำคัญเนี่ยก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยไอ้ที่เรียกว่าศักยภาพเนี่ยมันมีทั้งด้านดีและด้านชั่วธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยด้านบวกและด้านลบไอ้การศึกษาเนี่ยต้องไปหนุนในด้านดีและพยายามที่จะลดทอนไอ้ด้านลบเนี่ยอย่าให้มันโตอย่าให้มันงอกนะซึ่งการศึกษาไทยจะไม่ได้จับคือจับน้อยมากนะพูดว่าไม่ได้จับจะอาจจะอะไรเกิดจับน้อยมากนะเพราะเป็นมือยุ่งอยู่กับสอบสอบเมื่อสอบเน้นสอบเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างจะอยู่ที่วิชาหมดเลยแล้ววิชาก็คือว่าจำได้สอบได้นะแต่การเรียนมันมากกว่านั้นเยอะที่ว่าเต็มศักยภาพเนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะนะเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูของที่อื่นนะครับที่ถือว่าเขาดีที่สุดแห่งหนึ่งประเทศหนึ่งในโลกให้ดูนะครับที่สำคัญก็คือนี่แหละครับเติบโตไปเป็นคนที่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีเนี่ยตรงนี้แหละครับสำคัญยิ่งกว่าวิชาความรู้นะอย่างมากมายพูดอย่างนี้ไม่ได้ความวิชาความรู้ไม่สำคัญนะสำคัญแต่อันนี้สำคัญกว่าเป็นตัวกำหนดชีวิตที่ดีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็การเรียนรู้การที่มีความสามารถในการเรียนรู้ปรับตัวได้ตลอดชีวิตอย่างที่พูดตอนต้นไงเพราะว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะถ้าเอาแต่วิชาเนี่ยไม่ช้าวิชามันก็ชั้นไม่ได้แต่ว่าการศึกษาที่ฝึกให้เด็กเนี่ยมีทักษะด้านการเรียนรู้และปรับตัวเขาเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตนะนี่คือว่าเยาวชนที่ดีคือต้องเป็นเยาวชนที่ได้รับนะได้ฝึกทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวนะแล้วก็หัวใจที่สำคัญในการคือด้านความเป็นคนดีเนี่ยคือว่า give มากกว่า take พูดอย่างนี้สอนบอกเอ้ยลูกเอ้ยต้องอย่างนั้นเนี่ยไม่สำเร็จหรอกแต่ว่าตัวกระบวนการนะที่เขามามีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยที่ทำกระบวนการกลุ่มทำอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าทำงานเวลาเรียนสมัยใหม่ที่เราเป็นกลุ่มนะครับไม่ใช่เรียนคนเดียวนะต้องเรียนเป็นกลุ่มมันก็จะเกิดการที่เป็นเทคนะแล้วก็มีทักษะต่างๆอีกเยอะเลยนะครับในกระบวนการเรียนรู้ในยุคใหม่นั้นเนี่ยเด็กไม่ใช่ผู้มาดูดซับความรู้หรือมาเสกความรู้ที่ครูอาจารย์ถ่ายทอดให้นะครับจริงๆแล้วเด็กมาร่วมสร้างความรู้แล้วทักษะในการสร้างสรรค์เหล่านั้นเนี่ยมันจะค่อยๆงอกงามติดตัวนี่ไงคือศักยภาพในการงอกงามสร้างสรรค์นะเรื่องต่างๆมันก็จะติดตัวไปแล้วก็จะไปใช้ได้ตลอดชีวิตครับนี่คือหัวใจนะครับก็สิ่งที่เด็กศตวรรษที่21จะต้องเรียนฝึกให้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่21นะ 21st century skill หมายความว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้ในยุคใหม่นั้นเนี่ยได้แค่ความรู้ไม่พอต้องเลยไปสู่ได้ทักษะคือ skillแปลว่าทำได้เอาความรู้ไปใช้ได้เนี่ยต้องเลยไปสู่นะการเกิดสกิลนะแล้วสกิลนั้นเนี่ยจะมีชุดใหญ่ๆนะ3ชุดนะ3สีข้างบนเนี่ยนะครับไอ้สีเขียวข้างล่างเนี่ยคือตัวเนื้อความรู้3ชุดเนี่ยก็คือสีแดงเนี่ยคือทักษะวิชาชีพบ้านเราที่เอาใจใส่มากนะทักษะวิชาชีพนะแต่ว่าที่สำคัญอาจจะยิ่งกว่าเนี่ยก็คือแถวล่างเนี่ยครับคือทักษะชีวิต life skill นะพวกผมเนี่ยเรียนหมอเนี่ยทักษะวิชาชีพเนี่ยเราถูกฝึกอย่างดีมากเลยนะครับที่จริงทักษะชีวิตเนี่ยเราก็ถูกฝึกพอสมควรนะครับแต่ว่าในหลายกรณีก็อาจจะสู้กับไอ้กระแสในสังคมเนี่ยไม่ได้นะแล้วก็มันก็มีทั้งคนที่รับการฝึกแล้วแข็งแรงหรื บางคนก็ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยท่านจึงเห็นไงว่าบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จในทางวิชาชีพมากแต่ฆ่าเมียได้ใช่ไหมนะเอาฆ่าไม่ฆ่าเฉยๆนะหั่นด้วยแล้วไม่หั่นเฉยๆนะครับเอายัดส้วมซะด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นในปัญหาแต่ว่าการเรียนไม่ครบนะครับที่เหลือนี่คือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเนี่ยนะครับคนเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องได้ learning skill learning skill ประกอบด้วย3ส่วนอาจารย์เจวัฒน์พูดละคือ learn แล้วก็อันที่2คือ de-learn หรือ unlearn คือเลิกเชื่อเลิกยึดไอ้ความรู้ที่มันผิดละที่ใช้ไม่ได้ละแล้วก็ re-learn คือเรียนใหม่เนี่ยต้องได้ฝึกเหล่านี้นะครับสอนไม่ได้นะครับต้องฝึกเมื่อไหร่จะตามบอกว่าต้องเรียนให้ได้ทักษะตัวต้องฝึกแล้วก็ฝึกแล้วที่จริงนักเรียนต้องฝึกเองนะครับแต่ว่าครูจะมีค่ามากเลยที่ช่วยเป็นโค้ชช่วยแนะการเป็นโค้ชแนะเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ใช่การสอนหรือบอกนะครับแต่เป็นการตั้งคำถามทักษะชุดที่3เนี่ยคือทักษะทางด้าน ICT เนี่ยครับทางด้าน ICT เครื่องมือ ICT แล้วก็สิ่งที่มากับ ICT ก็คือพวกสารสนเทศทั้งหลายซึ่งมันหลอกนะกึ่งจริงกึ่งหลอกเต็มไปหมดเลยยุคสมัยนี้นะก็เป็นยุคโฆษณาสินค้านอกจากนี้ครับแล้วโฆษณาชวนเชื่อประชานิยมอีกอะไรอีกนะครับเต็มไปหมดก็ต้องมีทักษะที่จะเข้าใจแล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมนุษย์สมัยนี้เนี่ยต้องเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่เสพความรู้เท่านั้นต้องสร้างความรู้และเผยแพร่ออกไปด้วยนะทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาสูงๆเท่านั้นมนุษย์ทุกคนต้องเพราะนี่คือโซเชียลมีเดียเนี่ยหลักของโซเชียลมีเดียคือทุกคนเนี่ยปล่อยความรู้ออกไปโตนะปล่อยสิ่งดีๆออกไปนะเผื่อแผ่ให้แก่คนอื่นทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกมาเนี่ยเราอาจจะเผื่อแผ่สิ่งที่ไม่ดีให้แก่คนอื่นหรือเผื่อแผ่เผยแพร่สิ่งที่ไปเอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับนั้นเรื่องเทคโนโลยีนี่ก็จะมีความซับซ้อนอยู่ในตัวการเรียนที่จะให้ได้ทักษะเหล่านี้ครบถ้วนเนี่ยการศึกษาต้องเปลี่ยน4อย่างใหญ่ๆนะครับข้างล่างเนี่ยก็คือตัวมาตรฐานและการประเมินผลมาตรฐานของการศึกษานะผมพูดไปแล้วนะครับมาตรฐานที่สำคัญคือต้องเป็นมาตรฐานที่ได้เรียนครบทุกด้านไม่ใช่มาตรฐานเรียนได้เฉพาะตัวเนื้อความรู้อย่างที่ใช้ในปัจจุบันนะแล้วถ้าหากว่าการประเมินผลทำอย่างในปัจจุบันเนี้ยก็คือใช้ national test ใช้คนนอกมาเทสนะมันเทสได้อย่างเดียวคือตัววิชามันเทสที่สายไม่ได้นะมันเทสไออารมณ์ไม่ได้แต่ครูเทสได้นะประเทศที่การศึกษาดีเนี่ยเขาจะเชื่อครูเขาจะมอบอำนาจให้ครูเนี่ยเป็นผู้ประเมินนะเรียกว่าเป็น formative assessmentแต่บ้านเราเนี่ยเรายึด summative evaluation เป็นคนละสกูลของการใช้การทดสอบการประเมินนะครับอันที่สองคือหลักสูตรและการสอนนะคือต้องเปลี่ยนจากการถ่ายทอดความรู้ไปสู่การให้ลูกศิษย์ลงมือทำนั้นอาจารย์เนี่ยต้องเปลี่ยนจากผู้ทำหน้าที่ teach มาเป็นผู้ทำหน้าที่ดีไซน์อาจารย์ครูอาจารย์ต้องเป็นดีไซเนอร์ดีไซน์กระบวนการที่จะให้ลูกศิษย์ได้เรียนเหมาะตามพื้นความรู้ของเขาเหมาะตามเป้าหมายการเรียนรู้ของเขาและเราที่ตกลงกันต้องดีไซน์กระบวนการนะแล้วก็ facilitate ให้กระบวนการนั้นเดินแล้วก็ลูกศิษย์ได้เรียนรู้ได้ฝึกแล้วก็ได้สั่งสมสร้างทักษะขึ้นมานะโดยครูต้องเป็นโค้ชและฟาซิลิเทเตอร์เพื่อให้ลูกศิษย์ทำแล้วได้ไตร่ตรองใคร่ครวญเรียกว่า deep reflection นะฮะนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่3คือการพัฒนาครูเนี่ย2วันนี้ดร.ดิเรกอีเมลมาบอกว่าอาจารย์ช่วยมาเป็นอนุกรรมการของครูสภาหน่อยนะเรื่องการพัฒนาครูผมบอกว่ายินดีอย่างยิ่งเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องความเป็นความตายของชาตินะยินดีรับใช้แต่ไม่ค่อยมีเวลานะ ก็เอาละนะแต่ว่าสงสัยนักทีไรผมคงไม่ได้ไปก็ให้ความเห็นด้วยเลยนะเมื่อวานก็เจอประธานในกรุสภาดร.ไพบูลย์ศิลรัตน์ก็เลยฝากไว้อีกอันนึงไว้อีกคนนึงด้วยเพราะอันนี้ประธานใหญ่ดร.ดีเรกนะประธานอนุว่าเรื่องพัฒนาครูผมมีความเห็นง่ายๆก็คือวิธีพัฒนาปัจจุบันเนี่ยผิดพูดฟันธงเลยผิดไม่ได้ผิด 100% นะครับผิด 80% นะคือจับครูมาฝึกอบรมมาเข้าอะไรเข้าเวิร์กช็อปเข้าฟังการอบรมอย่างนี้ผิดนะการพัฒนาครูเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูนะครับที่ฟินแลนด์เป็นไงการพัฒนาครู 80% ต้องอยู่ในห้องเรียนของนักเรียนต้องเรียนจากการตัวที่ตัวเองทำหน้าที่ครูแล้วจัดกระบวนการขึ้นมาให้เขาได้เรียนนะครับอีก 20% เนี่ยใช่เขาขาดตรงไหนเนี่ยก็ทีนี้มาฝึกนะมาฝึกข้างนอกห้องเรียนดูจัดหลักสูตรให้นะนี่คือเรื่องพัฒนาครูนะครับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนสภาพการแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยท่านไปเปิดดูใน YouTube นะ SOLE SOLE เป็นตัวย่อนะครับแต่ว่า SOLE ภาษาอังกฤษ Soul เนี่ยแปลว่าส้นเท้านะครับนั้นบรรยากาศส้นเท้าเป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีย่อมาจาก Self Organized Learning Environment ถ้าท่านไปดูใน YouTube เนี่ยจะมีแขกมาบอกนะฮะแต่แขกคนนี้เก่งมากมาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันเป็นธรรมมีธรรมชาติต้องการเรียนรู้ถ้าเมื่อไหร่บรรยากาศมันเอื้อเนี่ยมันจะเรียนรู้ได้เร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่สำคัญก็คือบรรยากาศที่มีอิสระอิสระจากอะไรครับจากความกลัวกลัวถูกหาว่าโง่กลัวถูกหาว่าเพี้ยนกลัวถูกบอกว่าผิดอย่างเงี้ยครับนะวิธีสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะว่าง่ายก็ง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าจะยากก็คงยากมากสำหรับคนที่คำว่าประธานโทษนะครับใช้คำว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิด้านการศึกษาเนี่ยคือ1คำถามมีคำตอบที่ถูกมีคำตอบเดียวอันนี้คือมิจฉาทิฏฐิในสายตาผมนะผมอาจจะมิจฉาเองนะครับแต่ว่านี่คือความเชื่อผมการศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยครูต้องส่งเสริมนักเรียนให้มีหลายคำตอบต่อหนึ่งคำถามแล้วนั่นแหละครับเขาจึงจะเป็นคนที่มีปัญญาแตกฉานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครูตั้งคำถามมานักเรียนคนแรกตอบถามว่าประโยคที่ครูจะพูดต่อไปคืออะไรก็คือใครมีคำตอบที่ต่างจากนี้บ้างบรรยากาศส้นเท้าจะเกิดขึ้นทันทีถูกไหมครับนะขอผ่านไปนะครับมันจะยาวเกินนะครับ21st century skill ทักษะศตวรรษที่21เนี่ยหนังสือบางเล่มก็บอกว่าประกอบด้วย 3R 7 C 3R นี่ก็พื้นฐานนะครับคือ reading writing arithmetic เนี่ยแต่ว่าต้องตีความใหม่นะให้มันซับซ้อนนะครับผมจะเลยไปนะ 7 C นี่ก็จริงๆแล้วท่านจะยุบเหลือ 4C ก็ได้จะขยายเป็นใน 10C ก็ได้นะครับแล้วแต่จะคิดนะครับก็คือ critical thinking ไหมคิดอย่างมีวิจารณญาณเมื่อวันจันทร์วิทยาลัยบรมราชชนนีกรุงเทพอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะเขาก็ติดต่อผมอยู่หลายเดือนแล้วแหละบอกอาจารย์ไอ้นักศึกษาพยาบาลเขาเนี่ยมันถูก เมื่อประเมินแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันขาด critical thinking อามันอาจารย์ช่วยมาบรรยายให้พวกอาจารย์พยาบาลเข้าใจหน่อยว่าจะสอน critical thinking ยังไงท่านคิดว่าผมจะบรรยายให้คนเข้าใจ critical thinking แล้วรู้วิธีทำ critical thinking ได้ไหมไม่มีทางหรอกครับทำไม่ได้นี่วันที่26ผมก็จะไปพูดที่มน.มาเรียนเรศวรคณะเภสัชอาจารย์คำถามเดียวกันเลยคือลูกศิษย์ประเมินแล้วไม่มีคิดเรื่องthinkingนะอาจารย์ช่วยเป็นบรรยายหน่อยนะฮะผมก็ตอบก็บอกว่าท่านมันบรรยายไม่สำเร็จหรอกนะแต่ถ้าอาจารย์ ลองทำอะไรสักบางอย่างเนี่ยผมจะลองดีไซน์กิจกรรมให้อาจารย์ลองสัมผัสดูว่าเกซิ่งกิ้งคืออะไรนะเอาแบบนั้นแต่ว่าผมไม่รับรองนะทำแล้วได้เปล่าผมไม่รับรองนะผมไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นว่าเอาลองดูเนี่ยอ่านมาเมื่อวันจันทร์เนี่ยตอนเช้านะก็มีอาจารย์พยาบาลประมาณเกือบ50คนนะ40กว่าคนว่าเอ้ากลุ่มละ8คนนะแบ่งกลุ่มละ8คนอาจารย์มีปัญหาเรื่องลูกศิษย์ไม่มีcritical thinking นี่นะครับเราประชุมกลุ่มกันมีทั้งหมด5กลุ่มเนี่ย2กลุ่มให้คุยกันเรื่องวิธีทำให้อาจารย์มี critical thinking นะอีก3กลุ่มให้คุยกันเรื่องวิธีทำให้ลูกศิษย์มี critical thinking แต่คุยกันเนี่ยมีเครื่องมือในการคุยเรียกว่า the six thinking hat อาจารย์รู้จักใช่ไหมบางคนรู้จักใช่ไหมวิธีคิดแบบบวกใบนะฉะนั้นต้องคิดเป็นรอบรอบแรกใส่หมวกสีหนึ่งสีดำมองโลกแง่ร้ายหมดทุกคนมองโลกแง่ร้ายหมดในเรื่องไอ้อะไรสอนลูกศิษย์ให้เป็นcreative thinkingเนี่ยนะพอถึงสีเขียวทุกคนโอ้creativeคิดหลุดโลกทุกคนหลุดโลกนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งหมด6สีนะแล้วในที่สุดมันจะลงท้ายด้วยสีน้ำเงินหรือสีฟ้าว่าที่มันพอดีพอใช้ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะแค่สรุปอะสังเคราะห์นะเป็นภาพใหญ่ภาพรวมแต่ว่ามีกติกานะที่พูดแต่ละรอบแต่ละคนเนี่ยให้พูดประโยคเดียวนะห้ามพูดยาวเพราะมันไม่จบพูดประโยคเดียวแต่พูดแล้วเพื่อนไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ถามให้พูดอีกสักประโยคได้เพราะในเวลา50นาทีเนี่ยจะได้เลยว่าสรุปว่าไงอ่ะนะแล้วระหว่างประชุมกลุ่มกันเนี่ยทุกคนสังเกตด้วยนะว่ามันต่างจากประชุมกลุ่มอื่นๆที่เคยมีประสบการณ์มาอย่างไรนะครับทุกคนก็เข้าใจนะในที่สุดว่าอ๋อเข้าใจแล้วคือ thinking แปลว่าอะไรจากที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยต้องคิดหลายๆแบบเนี่ยนะเขาก็จะบอกเองว่านิสัยเขาเนี่ยพอใครพูดแบบใช้อารมณ์เนี่ยเขาปิดหูทันทีเลยตอนนี้เขาฟังแง่อะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆก็ไอ้ที่ผมบอกว่าเรียนแล้วต้องมี deep listening มี deep reflectionแล้วก็รีเฟล็กกันในห้องฟังเพื่อนด้วยอันนั้นก็ได้คือเจอกับจริงๆถูกไหมฟังแล้วเพื่อนมันไม่คิดเหมือนเราดีกว่านะแล้วเข้าท่าด้วยเรายังคิดไม่ออกเลยแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงคือ creativity มั้ยนะความริเริ่มสร้างสรรค์ innovation จะเรียนฝึกยังไงพวกนี้ถามว่าสอนยังไงคำตอบคือสอนไม่ได้แต่ฝึกได้นะเราไม่มีเวลาที่จะไปลงไปรายละเอียดนะจริงผมก็ลงไม่ได้หรอกนะก็ผมก็ไม่ได้ทำนะครับนั่นต้องกลับเรียนนะที่ผมพูดเนี่ยคนชอบเชิญไปพูดนะชอบเชิญไปพูดผมก็จะบอกทุกครั้งนะบอกนี่เอามาจากตำราผมไม่ได้ทำนะไม่ได้ปฏิบัติผมไม่ได้สอนนักเรียนนะถ้าผมมีโอกาสสอนนะผมจะเข้าใจกว่านี้เยอะเลยนะนี่มหัศจรรย์อ่ะนะครับนั้นจริงๆก็คือว่าอย่าเชื่อมากนะครับอีกทีก็คือความร่วมมือตอนนี้ไงความร่วมมือแต่ฝึกได้ถูกไหมก็ทำเลยอ่ะถึงบอกว่านักเรียนเดี๋ยวนี้ต้องเรียนแบบทีมเลิร์นนิ่งนะแล้วมันจะเข้าใจเรื่องความร่วมมือไปเองนะครับแล้วก็เนี่ย cross cultural understanding นี่ก็หมายว่าเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายนะวิธีคิดอ่ะ mindset อ่ะอะไรพวกนี้นะครับความเชื่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็มันก็จะอยู่ในกระบวนการของการเรียนแบบลงมือทำนั่นแหละนะการสื่อสารนะครับเนี่ย4เรื่องนะ computing media นี่ก็คือ IT นะครับ เรื่องคาเรียเนี่ยการศึกษามหาลัยบ้านเราเนี่ย4เนี่ยเป็นตัวใหญ่สุดนะแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยแทบไม่โผล่เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้4เนี่ยผมว่ามันก็กิน ที่ถูกต้องเนี่ยเมื่อกินไป 80-90% น่ะนะแต่ต้องมีที่ยืนให้สีอื่นด้วยนะต้องฝึกนะแล้วก็ ต้องมีเรื่อง learning ด้วยนะครับผมเติมอีก4คือ change มีทักษะด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลงทักษะในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนี่คือ leadership นะทักษะภาวะผู้นำนะผมเลยเติม2 L นั่นผมเติมเองนะครับคือ learning skill นะแล้วก็ leadership skill นะ leadership skill นี่เป็นเรื่องการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยการเรียนที่ดีเนี่ยต้องเรียนแบบ active learning นะเพื่อพัฒนาไอ้5ด้านนี้ไม่จำเป็นต้อง5นะเติมเป็น6 7 8ก็ได้นะครับคือสไลด์นี้คืออย่างนี้ครับเพื่อจะบอกว่าการศึกษาไทยเนี่ยมันทำเฉพาะเนี่ยไอ้ส่วนที่ลูกศรชี้เนี่ยคือพัฒนาปัญญา intellectual development นะผ่านการเรียนวิชาแต่ว่า emotional development เนี่ยไม่รับการเอาใจใส่นะเรื่อง social development ก็ไม่รับการเอาใจใส่เพราะสอบไม่ได้ไงนะแล้วก็ทางด้าน spiritual ยิ่งทิ้งใหญ่เลยเป็นของไกลตัวนะเป็นของคร่ำครึ้มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทางด้าน physical คือร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงเนี่ยอย่างผมเนี่ย72นะแข็งแรงอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมนะถามว่าได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะเป็นเด็กบ้านนอกเพราะขี่จักรยานไปโรงเรียน10ขวบก็ขี่จักรยานแล้วไม่ได้ขี่ไกลๆนะครับ6กิโลไปกลับ12ปลอดใหญ่นะเพราะว่าเราไม่ได้ขี่เอ่ยๆนะเราขี่แบบกลับบ้านเหงื่อโชกนะได้ออกกำลังนะเรื่อง physical development เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากการศึกษาไทยเอาใจใส่ที่เดียวด้านเดียวเห็นไหมครับแล้วมันเต็มศักยภาพได้ไงนะครับจะเต็มศักยภาพต่อเมื่อการเรียนนั้นต้องเป็นเรียนโดยลงมือทำ active learning นะครับแล้วในการเรียนนั้นเนี่ยเป็นการเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทจริงในสังคมในพื้นที่ในชุมชนอาจารย์ชัยวัฒน์ทำบ่อยนะเขาเป็นผู้ให้คอนทริบิวให้แก่สังคมเขาเรียนอะไรครับความเป็นพลเมืองความเป็นผู้ให้การมีน้ำใจการเห็นแก่ส่วนรวมไม่ต้องสอนแต่จริงๆแล้วสอนถูกไหมเขาต้องมีรีเฟลคชั่นอาจารย์ชัยวัฒน์จะชำนาญมากนะเรื่องการชวนลูกศิษย์รีเฟลคที่จริงตะกี้ท่านก็รีเฟกกันใช่ไหมนะการเรียนนะลงไปในพื้นที่นะดีไซน์ออกแบบให้ดีอาจารย์เป็นนักออกแบบให้ดีมันเป็นเซอร์วิสเลิร์นนิ่งรับใช้สังคมไปในตัวธรรมศาสตร์ที่ชำนาญมากนะคุณเปาเนี่ยวุฒิแสงกรรมจนเนี่ยเรามาหนุนนะทางมาเลยธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าต้นแบบนะครับลงไปทำจริงลงไปทำจริงเรียนนะสมัยใหม่เข้ากับทำงานทำงานในบริบทจริงนะครับก็แล้วเกิดการเรียนรู้ก็เท่ากับมีการสร้างความรู้การสร้างความรู้คือการวิจัยก็เป็น research based learning เป็นผู้เรียนเองสร้างความรู้เห็นไหมครับกระบวนการเรียนแบบ active learning เนี่ยมันจะมีหลายมิติของการสร้างสรรค์และการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนะแต่หัวใจคือทำประโยชน์ให้ตัวเองคือให้ตัวเองงอกงามศักยภาพนะเนี่ยการเรียนที่ถูกต้องจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะเรียนให้ได้ทักษะโดยลงมือทำและคิดใคร่ครวญไตร่ตรองนะ reflection สไลด์นี้เนี่ยมาจากยืมมาจากผู้ที่มีความชำนาญมากเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทางด้านวิชาชีพด้านสุขภาพนะครับเรื่องที่ด้านสุขภาพเนี่ยเรากำลังอยู่ในขบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงใหญ่ซึ่งก็ไม่ค่อยต่างกับที่ผมพูดเนี่ยนะคอนเซ็ปต์แต่ว่าจะมีรายละเอียดเข้าไปอีกนะครับในระดับวิชาชีพแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเราจะหยุดอยู่แค่ขั้นที่หนึ่งก็คือ informative learning เรียนแล้วได้ information และทักษะนะซึ่งโอ้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเลยนะครับในเรื่องความรู้อันนั้นอินโฟเมชันนั้นแต่ไม่พอครับต้องเลยไปสู่ที่เรียกว่าฟอร์เมทีฟเลิร์นนิ่งพวกผมเนี่ยนะพวกผมในพวกที่เป็นวิชาชีพเนี่ย เราจะเรียนแบบนี้นะครับก็คือในการเรียนเนี่ยต้องมีเรียกว่า socialization ก็คือมีการปฏิสัมพันธ์นะแล้วก็เกิดค่านิยมร่วม shared value ของคนกลุ่มนั้นของวิชาชีพนั้นนะก็เรียกว่าได้เป็นคนในกลุ่มวิชาชีพเรียกว่า professional นะท่านคงสังเกตเห็นนะครับว่าคนที่เป็นหมอเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์อย่างนึงนะครับแต่หลังๆเนี่ยอาจจะจางลงบ้างนะสมัยผมเรียนที่ศรีราชเนี่ยโอ้ยเราจะถูกฝึกอย่างแรงมากนะครับหลายๆเรื่องนี้ก็เรียกว่าเจ็บปวดแต่ไม่พอฮะได้เป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยยังไม่พอนะต้องเรียนให้ไปสู่ transformative learning นะก็คือเพื่อให้ได้ leadership attribute นะก็คือคุณสมบัติของความภาวะผู้นำเพราะผู้นำในที่ไม่ได้แปลว่าต้องไปเป็นหัวหน้าใครนะครับแต่หมายถึงว่าเมื่อออกไปแล้วเนี่ยเขาจะไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง change agent เพราะอะไรครับเพราะยุคศตวรรษที่21มันเปลี่ยนไงมันเปลี่ยนเร็วแล้วมันเปลี่ยนไม่แน่นอนฉะนั้นถ้าตัวเองเนี่ยออกไปเป็นผู้ตามนะไม่เป็นผู้นำเป็นไงครับในไม่ช้าเขาจะถูกเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะชีวิตเขาจะยากลำบากเขาตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทันนะจะตามการเปลี่ยนแปลงให้ทันเขาต้องเป็นอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงร่วมอยู่ในทีมสร้างการเปลี่ยนแปลงนะถามว่าเราสอนยังไงอ่ะให้เป็นคนอย่างนี้สอนไม่ได้แต่ฝึกได้โดยการลงมือทำนะครับท่านเป็นดิจิตอลเลิร์นนิ่งเนี่ยมีความหมายลึกนะครับถ้าท่านไปค้นใน Google เนี่ยจะได้เลยเยอะมากเลยนะครับมันอาจจะมีความหมายที่สำคัญอีกอันนึงคือว่าการเรียนแบบ transformative นั้นเนี่ยหมายถึงเรียนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในไม่ใช่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกการศึกษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยเน้นเปลี่ยนแปลงจากภายนอกก็คืออาจารย์ผู้รักลูกศิษย์มากเนี่ยถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์อย่างนี้ไม่ใช่ transformative learning transformative learning คือความรู้มันงอกมาจากข้างในแล้วก็เปลี่ยนแปลงข้างในของเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองการเรียนรู้ไม่ใช่มีเฉพาะสมองนะครับมีทั่วตัวแต่ว่าโดยเฉพาะสมองจะเปลี่ยนหรือว่าเครือข่ายใยประสาทจะเปลี่ยนแปลงไปหนังสือเล่มนี้นะครับ Who Owns the Learning โดย Alan November เนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กสมัยก่อนนี่มันพูดถึงอเมริกันนะครับเด็กสมัยก่อนเนี่ยเรียนโดยช่วยพ่อแม่ทำฟาร์มทำมือลงมือทำไงช่วยพ่อแม่ทำฟาร์มนะสมัยนี้ไม่มีอเมริกันเนี่ยครอบครัวทำฟาร์มเนี่ยนะมันเหลือ 2% นี่นะก็ไม่มีโอกาสก็บอกไม่เป็นไรทำดิจิตอลฟาร์มทำฟาร์มก็คือทำงานอย่าลืมนะครับนิยามของคำว่าเรียนรู้ในยุคศตวรรษ21 Talk a work learn talk a work เรียนแล้วก็ทำงานนะแล้วดีที่สุดเนี่ยต้องเป็นการเรียนในสถานการณ์จริงนะที่เรียกว่า authentic learning authentic คือจริงไม่ใช่สมมุตินะแต่บางทีมันก็ต้องสมมุตินะเพราะว่าสถานการณ์จริงมันไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านักเรียนนักศึกษาต้องได้สถานการณ์จริงเนี่ยให้มากที่สุดที่จะทำได้นะในสถานการณ์นั้นจึงจะเกิดสภาพเรียกว่า mastery learning นะไม่อย่างนั้นไม่ mastery แต่อย่าลืมนะครับไม่ใช่แค่ทำเฉยๆนะต้องทำแล้วคิดด้วยผมให้ลิงก์เป็นในสไลด์ต่างๆนี่ก็ท่านไปดูได้นะครับลงรายละเอียดได้ทีนี้อันนี้สำหรับอาจารย์มหาลัยก็เด็กอันเดอร์แกรดนะครับหนังสือเล่มนี้ผมก็เป็นหนังสือที่อาจารย์มหาลัยที่สอนเด็กอันเดอร์แกรดทุกคนควรได้อ่านนะเป็นหนังสือที่ edition 2แล้วนะครับแล้วก็ผมยังอ่านไม่หมดนะแต่ว่าผมอ่านบทแรกแล้วเนี่ยโอ้ผมประทับใจมาก
มีแปล
เดาว่าไม่มีอ่ะนะอาจารย์ไปยุคใครแปลสิสุดยอดเลยจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมาอ่านคือบทแรกเนี่ยเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าพวกอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยหลงผิดในเรื่องศักยความสามารถในการเรียนรู้ของลูกศิษย์ เรียกว่า cognitive maturity หรือ epistemological maturity นะที่ว่าอาจารย์มาพูดเปล่าๆๆๆๆแน่เด็กรู้เรื่องไม่จริงไม่จริงเด็กมันยังไม่มัธยมในเรื่องวิธีเรียนนะมันยังไม่มัธยมแล้วก็จะพูดนะผมอ่านหนังสือเนี่ยผมจะเขียนบล็อกนะผมก็เลยเขียนบล็อกเนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าในหนังสือเนี่ยบอกว่าเด็กปี1ปี2เนี่ยมันจะไม่มัธยมพอเข้าปี3ปี4แล้วมันก็จะเริ่มมัธยมแต่บางคนเนี่ยจบปี4แล้วยังไม่มัธยมผมก็เลยเขียนในบล็อกเพราะว่าผมอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะผมเนี่ยแหละถือว่าเรียนเก่งมากเงี้ยนะอยู่ในกลุ่มนั้นนะแล้วไปเมืองนอกแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ก็ยังอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่ต้องผ่านไปอีกสาว2 3ปีจึงจะพอเดาออกได้ทั้งหมดเนี่ยเราย้อนหลังเนาะนะว่ากระบวนการเพื่อให้เกิด maturity ของการเรียนรู้แล้วก็ความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความรู้เนี่ยอาจารย์ต้องเอาใจใส่แล้วก็สังเกตลูกศิษย์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาก็จะไปอ้างถึงผลงานวิจัยแล้วก็มีคนสร้างทฤษฎีขึ้นมานะเกี่ยวกับเรื่องอีทิสจะมอลลิกัลมัชชูริตี้เนี่ยว่ามี9ขั้นตอน9ขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยที่มันอิมมัชชูอย่างแรงเนี่ยก็คือโลกเป็นขาวดำความรู้มีถูกผิดอาจารย์เห็นไหมการศึกษาไทยมันอยู่ที่ขั้นตอนที่1นะมันออกข้อสอบถูกผิดนะนะพอขั้นตอนที่2เนี่ยเขาบอกเป็นในมัลติพลิซิตี้คือมีหลายสีน่ะไม่ใช่มีเฉพาะสีแดงกับสีเหลืองโลกมีหลายสีนะที่พอขั้นตอนไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวไอ้บุคคลนั้นเนี่ยมันจะสมาทานบางสีคือยึดมั่นถือมั่นบางสีแล้วก็เอามาทดสอบชีวิตทั้งหลายเนี่ยเรียนรู้ไปนะไปเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนที่9ถึงรู้ว่าเอ้ยสีทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นความรู้ทั้งหลายเนี่ยเป็นมายานะความจริงทั้งหลายเป็นมายาหมดนะครับผมไม่ได้ยุให้ท่านออกบวชนะครับขออภัยหลวงพี่นะครับ การเรียนรู้ในสตรที่21นั้นต้องเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างผู้นำไม่ใช่สร้างผู้ตามการเรียนแบบถ่ายทอดความรู้คือการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเนี่ยเชื่ออาจารย์ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ตามแต่การเรียนรู้แบบให้เขาเชื่อสัมผัสเขาเองจากการปฏิบัติเขาเองนะแล้วก็ไปเทียบเคียงกับคนอื่นเทียบเคียงกับตำราเทียบเคียงที่อาจารย์ว่าเขาจะเป็นผู้นำเขาจะกล้าแตกต่างกล้าอินโนเวทนะครับนี่คือหัวใจเลยนะครับของสตรี21แล้วก็ความเป็นความตายของประเทศอยู่ตรงเนี้ยว่าเราจะสร้างพลเมืองไทยนะแบบยุคอุตสาหกรรมก็คือทำงานแบบตามแบบแผนนะตามกันเหมือนกันนะโดยใช้มาตรฐานที่เหมือนกันนะซึ่งเป็นผู้ต่ำหรือจะสร้างคนที่กล้าตักกล้าแตกต่างนะกล้าสร้างความแตกต่างอันนี้หัวใจเลยนะครับทางCognitive Learningพูดไปแล้วนะครับเรียนฝึกทักษะพูดไปแล้วนะแล้วก็เป้าหมายท่านก็ได้ทักษะที่ศตวรรษที่21รวมทั้ง learning maturity เนี่ยพูดไปแล้วนะ learning skill เนี่ยพูดไปแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาครบด้านพูดไปแล้วนะครับแล้วก็เรียนแล้วรู้จริงเนี่ยพูดไปแล้วนี่คือเป้าหมายของการเรียนท่านเห็นนะครับการศึกษาไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เลยเป้าหมายเราประเด็นที่3นะครับบรรลุยังไงผมเขียนไปเยอะนะครับที่จริงพูดไปก็ไม่บรรลุนะครับต้องเอาไปทำถ้าอาจารย์ต้องเอาไปลองทำดูนะแต่หลายๆอย่างไอ้ที่ผมเขียนเนี่ยจำที่ปากฝรั่งมาแล้วก็ไปเขียนบล็อกนะแล้วก็มีคนชอบก็เอาไปรวมเล่มอะไรเงี้ยนะครับเล่มนี้ก็แปล21 Century Skill เนี่ยแปลมานะครับเป็นหนังสือของทางทีม Open World อาจารย์อะไรอาจารย์ธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์อะไรนะป่ะชื่อเนี่ยอะไรปอปลาเนี่ยเนี่ยก็เปิดคำว่าพิมพ์ Open World นะเนี่ยแปลเล่มนี้นะครับเล่มขวามือนี่ของผมนะอันนี้เล่มนี้เนี่ยถ้าท่านใช้คำเนี่ยนะ การเรียนรู้เพื่อสิทธิ์ในศตวรรษที่21วิจารณ์พาณิชย์เนี่ยท่านจะได้ PDF ไฟล์ของหนังสือเล่มนี้ฟรีปกป้อง Open World เนี่ยอาจารย์ปกป้องนะหนังสือของผมเนี่ยแจกฟรีเป็น PDF ไฟล์นะแต่มันมีทริคอยู่อันหนึ่งมันหนานะครับพอดาวน์โหลดแล้วหลายคนเนี่ยแกไม่ชอบแกต้องการอ่านกระดาษแกก็พริ้นใช่ไหมมันแพงกว่าซื้อหนังสือนะก็เลยขายดีนะเป็นเบสเซลเลอร์นะคนที่มีลูกเล็กคนที่มีลูกนะยังเรียนในระดับการศึกษาพื้นฐานอยู่เนี่ยควรอ่านหนังสือเล่มกลางนะครูนอกกรอบทับกับห้องเรียนนอกแบบแปลมาจากหนังสือชื่อว่า Teach Like Your Hand on Fire น่าเสียดายที่หนังสือเล่มนี้ไม่หวั่นตลาดแต่ขอได้ที่สสคนะสำนักงานอะไรชื่อบรรยาวผมจำได้แต่สสคภาษาอังกฤษก็ QLFนะถ้าต้องการติดต่อเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์ www.qlf.or.th มันจะมีนะครูเรฟเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนะสอนป.5 ทุกวิชานะในห้องเรียนห้องหนึ่งนะที่ชื่อว่าดีโอบาร์เช็คสเปียร์เรียนโอบาร์คือที่โรงเรียนเช็คสเปียร์เรียนแปลว่าคณะผู้เล่นละครเช็คเปลี่ยนแปลว่าเด็กป.5 เหล่านี้เนี่ยคือเด็ก10ขวบนะครับปีนึงจะเล่นละครเช็คเปลี่ยนเรื่องหนึ่งโด่งดังไปทั่วโลกนะทันเซอร์อะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะที่เป็นดาราละครใหญ่ของอังกฤษเนี่ยถึงก็ไปเยี่ยมห้องเรียนเลยเนาะนะถ้าคนในชื่ออะไรอ่ะครูเรฟเนี่ยเรฟเอสควิดเนี่ยน่าจะเป็น FE นะแต่ท่านคนได้คำว่า teach like your hand on fire จะเจอก็เลยจะชื่อครูเรฟเนี่ยนะ Esquith นี่ E-S-Q-U-I-T-H อันนี้ถูกแน่นอนนะ R-A-F-E นะ R-A-F-E เรฟนะราฟเรฟนะวิธีสอนของแกเนี่ยก็จะเหมือนอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะแต่จุดที่สำคัญเนี่ยคือว่าเด็กที่เป็นลูกศิษย์แกเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจอย่างแรงเลยแล้วท่านดูนะครับเด็กลูกศิษย์แกเนี่ยโรงเรียนนี้อยู่ที่ลอสแองเจลิสนะอยู่กลางเมืองกลางเมืองท่านทราบใช่ไหมว่าแปลว่าอะไรแปลว่าสอนเด็กลูกคนจนแต่ตรงนี้ผมว่าดำหมดเลยนะครับเด็กพวกนี้คือที่บ้านไม่ได้พูดภาษาอังกฤษคือเป็นลูกอิมมิเกรนต์หมดเลยนะก็อยู่กลางเมืองคนจนในอเมริกาคนมีฐานะจะต้องไปอยู่ซับเบิร์กนะแล้วคอมมิวต์เข้ามา สิ่งที่ครูเรฟสร้างให้กับเด็กเนี่ยก็คือการฝึกให้เด็กเป็นหลายๆอย่างนะแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือเป็นมนุษย์ระดับคงมนุษย์ระดับคงใช้คำนี้นะก็คือเป็นคนที่ทำดีแล้วไม่ต้องการตอบแทนนะส่วนไอ้วิชาอะไรทั้งหลายนี่ไม่ต้องเอ่ยถึงอะนะสารพัดเลยที่เด็กจะได้แล้วก็ที่เล่นละครเช็คสเปียร์เนี่ยเพื่อฝึกทุกอย่างทักษะทุกอย่างของเด็กแต่ที่ผมตีความนะแกไม่ได้เขียนนะแต่ผมตีความเพราะว่าละครเช็คสเปียร์เนี่ยเด็กจะเตรียมตัว1ปีเต็มอย่าลืมนะเด็กป.6 นะครับป.5 นะครับ10ขวบนะละครเช็คสเปียร์ผมก็เพิ่งเข้าใจจากการอ่านหนังสือเนี่ยนะว่าการดูละครเช็คสเปียร์นั้นไม่ใช่ดูเพราะเด็กพวกนี้เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันนุ่งกางเกงยีนใส่เสื้อยืดแล้วก็ไม่มีฉากละครเช็คสเปียร์นั้นเขาไม่ดูเขาฟังความไพเราะของภาษานะเด็กได้เรียนภาษาแต่มันมากกว่านั้นเยอะ เด็กได้เรียนลองกิจดิโนความเอาใจใส่ความมีคอนเซนเทรชันระยะยาวความมุ่งมั่นระยะยาวเด็กสมัยนี้สมาธิสั้นถ้าเจอแบบกูเรฟเนี่ยมันสมาธิยาวเพราะมันจะต้องคิดไปทั้งปีนะระหว่างนั้นไอ้ใครจะเป็นตัวอะไรนะไอ้เรื่องอะไรเพราะไม่ได้เล่นเรื่องเดียวนะแต่ละปีเรื่องต่างกันนะแล้วเตรียมตัวยังไงจะบอกที่ได้มากอย่างยิ่งนะนอกจากเรื่องในการฝึกจิตใจอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยคือภาษาแกบอกภาษาในละครบทละครเชกสเปียร์เนี่ยมันมาอยู่ในชีวิตประจำวันไอ้ภาษาอังกฤษนี่เยอะมากแต่ไม่น่าเชื่อนะก็ทำให้เด็กเนี่ยภาษาดีขึ้นอย่างมากมายนะเราไม่มีเวลาจะพูดลงรายละเอียดครับ นี่อันนี้ก็ซ้ายมือนี่ก็เป็นในของ Open World อีกเล่มนึงนะHow Learning Works How Learning Works นะอันนี้แปลนะครับการเรียนรู้เกิดขึ้นไงเดี๋ยวผมจะพูดนิดนึงเล่มตรงกลางเนี่ยคืออันเดียวกันครับการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยผมเขียนกล่องมาจาก How Learning Works นะก็เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะส่วนเล่มขวานี่ก็สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่21เนี่ยนะครับก็ผมก็เขียนมาจากบล็อกนะจากหนังสือชื่อ Student Engagement คือถ้าอาจารย์ท่านใดสอนหนังสือแล้วลูกศิษย์ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือเล่มนี้จะช่วยมีคำแนะนำเยอะนะมันมาจากคำว่าซื้อเล่นเอ็นเกจเมนต์ทำยังไงที่ให้ลูกศิษย์เป็นเจ้าของการเรียนรู้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีหมดเลยนะครับอันนี้เป็นการโฆษณาหนังสือนะครับเล่มซ้ายมือเนี่ยการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21เนี่ยก็ดาวน์โหลดได้นะเนี่ยมีลิงก์ให้ละอันนี้มาจากการบรรยายที่มหาสารคาม1ชั่วโมงคุณเปาเนี่ยผู้จัดการมูลนิธิกรรมจดเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยติดอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยไปนั่งฟังอยู่ด้วยบอกอาจารย์อันนี้ต้องพิมพ์ต้องถอนเทปและพิมพ์นะเพราะมันฟังง่ายๆแล้วก็เข้าใจได้ดีนะครับแล้วก็สั้นๆไม่ยาวมากนะก็สามารถเอาลงได้นะครับส่วนเล่มขวามือเนี่ยเป็นเรื่องของการ Flip the Classroom กลับทางห้องเรียนนะเป็นเรื่องที่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรียกว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ลูกศิษย์เนี่ยได้ทักษะเป็นศตวรรษที่21เนี่ยได้อย่างเป็นรูปธรรมนะก็มาจากหนังสือชื่อ Flip the Classroom ก็ดาวน์โหลดได้นะครับฟรีเหมือนกันหนังสือ Flip the Classroom เล่มที่ผมอ่านแล้วก็ออกมาเขียนเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้จะมีหลายเล่มนะครับที่เขียนแล้วก็เขียนในบริบทต่างๆแต่เล่มที่ผมอ่านแล้วก็เอามาเขียนบล็อกแล้วก็รวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้มาจากครูอเมริกันนะที่โบลเดอร์โคโลราโดซึ่งเป็นบ้านนอกนะครับครูม.2สอนวิชาเคมี2คนอยู่โรงเรียนเดียวกันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะครูที่ได้ National Teacher Award ทั้งคู่เลยนะคือเป็นที่ชื่นชมมากก็เขาก็หาวิธีที่จะทำให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เรียนรู้แล้ว mastery learning แล้วก็ค้นพบหลักการก็คือว่าคือสมัยนี้เนี่ยเด็กเนี่ยอาจารย์มาสอนแบบยาวๆเนี่ยเด็กมันฟังอยู่10นาทีแล้วมันก็ไปลุกกระดิกแล้วนะแล้วก็จริงๆแล้วครูเนี่ยควรจะมีค่ามากกว่านั้นไม่น่าจะมาเป็นคนไปถ่ายความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้เนี่ยยกให้เครื่องมือก็คือยกให้คอมพิวเตอร์ยกให้วิดีโอนะเพราะฉะนั้นในกลับทางห้องเรียนเนี่ยแปลว่าคือถ้าปกติเนี่ยห้องเรียนตามปกติเนี่ยก็คือว่าครูสอนที่ห้องที่โรงเรียนแล้วนักเรียนทำการบ้านที่บ้านนะกลับทางก็คือว่านักเรียนเรียนทฤษฎีที่บ้านแล้วมาทำการบ้านที่โรงเรียนทำการบ้านแปลว่าเอาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้นะแล้วครูเนี่ยก็จะเป็นฟาซิลิเตเตอร์การทำการบ้านหรือการทำกิจกรรมหรือการทำงานนะคือแอคชั่นนะ learning by doing นั่นแหละครูเป็นฟาซิลิเตเตอร์ส่วนที่นักเรียนดูที่บ้านนี่ก็อย่าให้ยาว แล้วดีที่สุดเด็กสมัยนี้คือดูวิดีโอนะเพราะฉะนั้นครูเนี่ยก็จะสอนเนี่ยลงเนี่ยอย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยสอนลงคอมพิวเตอร์15นาทีนะในสาระนะที่จะสอนในพรุ่งนี้ชั่วโมงเนี่ย15นาทีแล้วก็เอาไปห้อยไว้ที่อินเทอร์เน็ตนะครูสองคนเนี่ยบอกว่าลูกศิษย์เขาเนี่ยเขียนหลายปีแล้วนะบางคนเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเพราะฉะนั้นก็เขาก็เบิร์นซีดีให้เบิร์นซีดีให้เอาไปดูเครื่องเล่นซีดีทุกบ้านมีบ้านเราก็เมืองไทยเราก็เป็นแบบนั้นนะครับอย่างนี้นั่นเด็กก็จะดูซีดีเนี่ย15นาทีนั่นตัวการถ่ายทอดความรู้เนี่ยใช้เครื่องแต่คนเนี่ยคือครูเนี่ยทำสิ่งที่มีคุณค่ากับถ่ายความรู้นะก็คือฝึกเป็นครูฝึกเป็นโค้ชการใช้ความรู้การประยุกต์ความรู้ของเด็กนะครับถ้าเราไปอ่านดูนะครับรายละเอียดจะมีเยอะแล้วก็ตอนท้ายของหนังสือ เล่มที่ขวามือที่ว่าเนี่ยจะมีอาจารย์มาลัย3คนนะคนหนึ่ง อยู่ที่เกษตรดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดอันนั้นเอาไปใช้กับนักศึกษาปริญญาโทนะแล้วก็มีอาจารย์ที่วิทยาลัยรักก็จะเอาไปสอนแมทนะเอาไปใช้ในการสอนแมทแล้วก็มีอาจารย์ดร.จันทวรรณที่มอก็ไปใช้สอนนักศึกษาทำด้านฟิสิกส์นะแล้วก็มาเล่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ เพื่อให้เข้าใจเรื่องกลไกการเรียนรู้เนี่ย learning pyramid อันเนี้ยรูปเนี้ยผมดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับข้างล่างเนี่ยมันบอกเราว่าความรู้อันเนี้ยรู้กันมาหลายสิบปี50ปีแต่ไม่ได้ใช้นะครับความรู้นี้ก็คือว่ารูปแบบของการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงคือ retention rate สูงเนี่ยไม่ใช่วิธีที่เราใช้ในปัจจุบันวิธีที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้มากสุดคือ lecture นะ retention rate เนี่ย 5% นะครับอ่านหนังสือเนี่ย 10% นะครับเราดูข้างล่างสิครับไอ้ 90% เนี่ยคือสอนคนอื่นนะหรือ immediate use เอาไปใช้ทันทีไหมครับเพราะฉะนั้น equipped classroom เนี่ยมันทำให้เกิด learning retention เนี่ยมหาศาลเมื่อเทียบกับ lecture นะตกลงเด็กสมัยนี้ต้องเรียนแบบว่ารับความรู้และใช้ทันทีก็จะเกิดการเรียนที่แท้จริงนะครับนะครับตกลงในสีเหลืองเนี่ยกลุ่มที่ได้ประโยชน์ดีเนี่ยมันเป็นการเรียนและสร้างความรู้ภายในตัวไง transformative learning นะไม่ใช่เป็นการเปิดกะโหลกแล้วก็เทความรู้ใส่มันไม่เข้านะครับไม่เข้า ข้างบนก็เป็น passive learning ข้างล่างก็เป็น active learning นะนี่คือทฤษฎีว่าด้วยการ เรียนรู้ซึ่งรู้มานานมากนะแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่าผมเดาผมก็ไปถามนักการศึกษาเพราะผมไม่มีความรู้นะครับทางด้านการทฤษฎีการศึกษาถามว่าทำไมบ้านเราไม่ใช้คือจริงๆจะพูดเฉพาะบ้านเรานะทั้งโลกนะครับไม่ได้ใช้ก็เดาว่ามันไม่สะดวกกับครูเนาะแล้วก็ไปมันขัดกับไอ้ความเชื่อเดิมๆว่าไม่สอนมันก็ไม่รู้สิอะไรเงี้ยนะครับไม่สอนก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพราะว่าในหลักสูตรบอกให้สอนอะไรเงี้ยนะครับก็คำอธิบายอีกอันนึงเกี่ยวเรื่องกลไกการเรียนรู้นะครับอันนี้มาจากงานวิจัยมาจากทางด้าน cognitive psychology ในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเขียนโดยโปรเฟสเซอร์วิลลิงแฮมเนี่ยโปรเฟสเซอร์วิลลิงแฮมจะจบมาจากฮาร์วาร์ดนะฮะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่อื่นนะครับถ้าเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ผมก็เอารูปในของท่านเนี่ยเอามาเขียนให้เป็นภาษาไทยนะครับเพื่ออธิบายว่าไอ้การเรียนเนี่ยเป็นการเรียนการเรียนรู้ธรรมชาติการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าไปทำอะไรบางอย่างเข้าไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์นะหรือเป็นผู้ลงมือทำอ่ะดีที่สุดคือร่วมลงมือทำในเหตุการณ์นะแต่ร่วมลงมือทำแล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บข้อมูลหรือต้องสังเกต observe นะแล้วก็เก็บข้อมูลเอามาใช้อันนี้ก็คือในสมองนะครับความจำใช้งานเนี่ยนะ working memory เนี่ยเอามานะสังเกตเอาเข้ามาในความจำใช้งานการที่เกิดการตระหนักรู้นะเกิดความเข้าใจเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นในความจำใช้งานแต่ไม่ใช่เฉพาะใช้ information จากเหตุการณ์เท่านั้นต้องใช้ information จากความจำระยะยาว long term memory คือความรู้เดิมมีความรู้เดิมมาเป็นตัว มาเป็นตัวดึงเราไปนะเพื่อจะตีความทำความเข้าใจนะทีนี้ไอ้ความจำระยะยาว long term memory เนี่ยเขาบอกว่ามันเก็บไว้เป็นชุดๆนะแค่เป็นก้อนๆแต่ไม่ใช่เป็นก้อนนะครับมันเป็นในเครือข่ายใยประสาทเป็นชุดนะทีนี้คนที่ความรู้ดีเนี่ยก็จะสามารถเก็บไอ้ความจำระยะยาวเป็นชุดไว้เนี่ยเป็นชุดที่ดีนะเป็นชุดที่มีความแม่นยำหนักแน่นดีแล้วก็มีความสามารถตอนนี้นะมีเฉยๆไม่พอนะครับต้องมีความสามารถในการดึงออกไปเนี่ยใช้ให้ถูกจังหวะให้ถูกการเหตุการณ์นั้นนะไอ้การดึงเอาไอ้ชุดความรู้เดิมที่มีความจำระยะยาวไปเนี่ยมันใช้เวลาอาจจะเป็นในหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นวินาทีนะเสี้ยววินาทีดึงปุ๊บผิดชุดต้องดึงใหม่นี่นะถ้าคนไหนต้องดึงตั้ง10ทีอย่างเงี้ยหัวช้าถูกไหมนะแต่คนหัวไวปุ๊บใช้ได้เลยนะมันเป็นเรื่องของไม่ใช่เสี้ยววินาทีอ่ะหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นเลยนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างเงี้ยนะท่านก็จะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็สามารถย้อนกลับไปแอคนะทำอะไรบางอย่างในเหตุการณ์ได้ดีเห็นไหมอย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยเกิดตลอดเวลาอย่างที่ผมกำลังทำอยู่เนี้ยนะไอ้วงจรเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี้ยตั้งแต่ต้นมาเนี้ยผมมันไม่รู้เป็นล้านวงละนะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาท่านอาจารย์ทั้งหลายที่นำฟังก็จะได้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดความรู้ความเข้าใจในความจำใช้งานเนี่ยมันก็จะส่งมานะแล้วก็จำระยะยาวเพิ่มขึ้นอีกเกิดเป็นก้อนเกิดเป็นได้อะไรชุดความรู้นะเดิมที่มันหนักแน่นขึ้นเกิดเป็นชุดความรู้ใหม่นะเกิดเป็นประสบการณ์ของการจะดึงชุดความรู้ไปใช้ให้ดีนะครับให้ได้รวดเร็วแม่นยำนะความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยในความจำใช้งานเนี่ยหลายส่วนก็ลืมนะครับจำได้แล้วอยู่ในความจำระยะยาวเนี่ยไม่ได้ออกมาใช้เลยนะไม่ได้ฝึกเลยก็ลืมอยู่เหมือนกันไม่ลืมอายุนะครับนะต้องลืมมั่งนะก็นี่คือกลไกของการเรียนรู้ท่านเห็นไหมครับมันเป็นกลไกที่ผ่านในตัวเองการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ผ่านการถ่ายทอดอันนี้จำที่ปากเข้ามานะหนังสือเล่มนี้นะฮะ The Hard Awakening เนี่ยเขียนโดยหลายท่านอาจจะรู้จักนะพักเกอร์เจทัมเมอร์เนี่ยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งในอาร์เธอร์ซายองเนี่ยอาร์เธอร์ซายองนี่เคยมาเมืองไทยนะมาที่จุฬาแล้วตอนหลังก็ไปที่มหิดลนะฮะอาร์เธอร์ซายองนี่จริงๆแล้วเป็นนักฟิสิกส์แต่ว่าลงท้ายแกชีวิตตอนเป็นนักศึกษานี่เคว้งคว้างหาตัวไม่เจอในสุดท้ายเจอหลังจากทำสมาธินะอาจารย์ชวนทำสมาธินะฮะแบบพุทธเนี่ยจะเจอตัวเองก็เลยกลายเป็นคนทั้งฝั่งวิทยาศาสตร์แล้วก็ฝั่งทางด้านจิตวิญญาณนะเขาก็บอกเลยบอกว่าปัญหาหนังสือเล่มนี้นะที่ใดที่หนึ่งเนี่ยจะบอกว่าปัญหาการเรียนรู้เนี่ยอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นต่อความรู้จนไม่กล้าคิดและไม่กล้าแย้งเห็นไหมการเรียนรู้ที่แท้จริงนี่คือการคิดไตร่ตรองแล้วการคิดไตร่ตรองที่ดีเนี่ยคือการแย้งนะไม่ใช่การเชื่อนะในสุดก็จะเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยมันไปตรงกับหนังสือเล่มตะกี้เนี่ยนะครับเรื่อง teaching at its best เนี่ย knowledge is relational ความรู้เป็นสิ่งที่มาจากการเปรียบเทียบนะเป็นมายาเป็นสมมุติทั้งสิ้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยพูดไปหมดแล้วนะฮะก็เปลี่ยนจากเรียนวิชาไปสู่การฝึกทักษะนะเปลี่ยนจากการรับสายทอดไปสู่การพัฒนางอกงามภายในตัวเองการสอนจึงต้องสอนให้น้อยแต่เกิดการเรียนรู้มาก teach less learn more นะ the less the more teach less learn more teach less learn more เนี่ยเป็นอุดมการณ์ของการเรียนของการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ถ้าเราไปค้นเองดูได้ครับใช้คำนี้คนคิดแรกก็คือเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาสิงคโปร์แล้วจะได้มีรายละเอียดนะมันก็ทำยังไงทั้งธุรกิจต้องทำแบบเดียวกันอ ห้องแบบนี้เรียกว่าคลาสรูมนะฮะต้องเปลี่ยนเมื่อ 2-3 ปีมาแล้วผมตามสถาบันกลางสมองไปที่สิงคโปร์แล้วไปที่สถาบันผลิตครูสถาบันพัฒนาครูของสิงคโปร์ก็ไปถามเขาว่าห้องเรียนในสิงคโปร์เดี๋ยวนี้เป็นไงเขาบอกเปลี่ยนไปเกือบหมดแล้วแต่ยังไม่หมดนะตอนนี้คงหมดละก็คือคลาสรูมเริ่มจากห้องเรียนเป็นแบบคลาสรูมในมหาลัยเนี่ยไอ้ที่เป็นออดิทอเรียมเนี่ยรื้อไปเยอะเลยเหลือไว้น้อยมากนะเพราะต้องการจัดห้องเรียนให้เป็นห้องคือเปลี่ยนห้องสอนเป็นห้องเรียนนะห้องเรียนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็คือเด็กจะนั่งเป็นกลุ่มๆแล้วก็ทำงานทำกิจกรรมหรือทำงานเดี๋ยวจะให้จ่ายให้ดูของฟินแลนด์นะครับเรียนให้ได้ 21st century skill เนี่ยบอกโอ้ย3 7C 8C อะไรเนี่ยนะ 2L อะไรเนี่ยผมคิดไปคิดมาแล้วบอกมันมากเกินนะเอาให้น้อยๆนี่ผมก็คิดเองนะตอนคิดเองเนี่ยแปลว่าอาจจะผิดนะครับผมก็เหลือ3 R 1 V นะรอนี่คือแรงบันดาลใจตัวที่1 นะครับถ้ามันเรียนนี้แล้วมันเรียนเองอ่ะนะอันที่2คือทักษะการเรียนรู้อันที่3คือทักษะความร่วมมือการเรียนสมัยนี้ต้องเรียนร่วมมือกับเพื่อนนะแล้วก็มี give and take กับเพื่อนนะแล้วก็1 wall คือวินัยในตนนะ personal mastery มีวินัยในตนเองนะถ้าเมื่อไหร่มี3อันเนี้ยไอ้4อันเนี้ยผมว่าอย่างอื่นมันไปของมันเองอ่ะมันมีลานอยู่ในตัวมันเป็นออโตโมบิลนะคือมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนอยู่ภายในตัวไอ้4ตัวนี่แหละเป็นเครื่องยนต์ในการเรียนผลนะการศึกษาที่เขาบอกว่าน่ากลัวที่สุดนะแล้วมันจะเฟลอย่างแรงเลยเนี่ยซึ่งเรากำลังเป็นอย่างเนี้ยคือ teach to test คือครูสอนเพื่อให้มันสอบผ่านนะแล้วก็ให้คะแนนมันดีหน่อยนะต้องไปสู่ holistic learning ก็คือเรียนให้มันครบด้านไงนะพัฒนาครบด้านแล้วก็เรียนจากการประเด็นที่พูดแล้วนะครับครูก็ต้องเปลี่ยน
ห้าด้านนี่คืออะไร
ออตะกี้ไอ้ที่ฉายให้ดูไว้สองวงกลมอ่ะจะเห็นว่าที่ผมเอาลูกศรชี้ให้ว่ามันมีแต่ไอ้ intellectual development น่ะไม่มีไอ้ทางด้าน emotional ทางด้าน social อะไรน่ะวงกลมนั่นน่ะจ้ะอาจารย์เพิ่มเป็น6ด้านก็ได้อาจารย์ยุบเหลือ4ด้านก็ได้เมสเสจก็คือว่าขอให้เรียนให้ครบนะอย่าเรียนเฉพาะวิชาเท่านั้นต้องฝึกให้ครบด้านแล้วฝึกครบด้านเนี่ยมันทำได้โดยการออกแบบการเรียนรู้ไงสไลด์นี้ผมให้กับทางนี้มาแล้วนะอาจารย์ใครอยากได้ก็มาขอได้นะครับไม่ห่วงนะครับที่จริงผมเอาเครื่องผมมาเนี่ยเพราะว่าผมอัดเสียงไว้ในนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมอาจจะให้กับทางคณะผู้จัดเนี่ยจะต้องเอาทำไรอันที่อะไรจุมากหน่อยอ่ะนะเกินถึง1กิกอ่ะมาดูไปก็จะได้พอเปิดแล้วมันก็จะมีเสียงไปเรื่อยๆเป็น narrated powerpoint เพราะว่าผมจะเอาเนี่ยไปขึ้นเว็บไปขึ้นในบล็อกโอทูโนนะครับกระบวนการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนไปพูดไปหมดแล้วนะครับคือต้องสร้างความรู้ขึ้นภายในตนเองเป็นตัวหลักไม่ใช่รับสายทอดมาจากภายนอกพูดอย่างนี้ไม่ได้ร้อยกับศูนย์นะครับจะอาจจะ90-10อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนลงมือปฏิบัติ active learning นี่นะพูดหมดแล้วนะครับเนี่ยเรียนเป็นทีมเรียนร่วมมือมากัดแข่งขันแล้วก็การประเมินก็ต้องประเมินเพื่อปรับปรุงเรียกว่า formative assessment เป็นหลักประเมินได้ตกก็ยังมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดินเรื่องไม่ใช่ตัวหัวใจของการขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่ฟินแลนด์เนี่ยแม้กระทั่งประเมินได้ตกครูก็เป็นคนทำนะสมัยพวกผมเรียนเนี่ยได้ตกครูก็ทำนะเราเรียนผมเรียนในโรงเรียนวัดจบป.4เนี่ยโรงเรียนจัดเองหมดนะแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดเนี่ยห่างบ้านไป6กิโลนี่ก็โรงเรียนจัดประชุมจัดสอบหมดไม่มีอ่ะนั่นคือนักเรียนสมัยนั้นนะก็นักเรียนนะครับต้องเปลี่ยนจากผู้รับสายทอดมาเป็นผู้สร้างความรู้สร้างความรู้เพื่องอกภายในตัวแล้วก็สร้างความรู้เพื่อเผื่อแผ่ให้เพื่อน เผื่อแผ่ให้คนอื่นในประเทศไทยคือลงเว็บด้วยอย่างเงี้ยมันจะสร้างนิสัยแชร์แบ่งปันขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกลับทางห้องเรียนเนี่ยอาจารย์เขาบอกโอ้ยทำวิดีโออาจารย์ไม่เก่งถ้าอาจารย์ถ้าเด็กชั้นมัธยมนะมันเก่งกว่าอาจารย์ให้เด็กมาช่วยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนักเรียนก็มาเป็นผู้สร้างไงมาเป็นผู้ร่วมสร้างแล้วมัธยมเรียนมันสนุกนะอย่างเงี้ยนะครับสร้างความรู้ในโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งนั่นก็คือเลิร์นนิ่งบายดูอิ่งเนี่ยนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยตั้งคำถามหลุดโลกนะในหลายกรณีอาจารย์ก็จะด่ามันบอกว่าเฮ้ยเธอเพี้ยนใช่ไหมที่จริงมันคือกระบวนการเรียนรู้ แล้วก็เนี่ยสำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเนี่ยพูดไปแล้วนะครับเกิดทักษะในการเรียนรู้นะจิตสาธารณะเห็นไหมเรียนโดยลงมือทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นเมื่อเกิดจิตสาธารณะมันก็จะงอกงามขึ้นทำไมจึงงอกงามทำไมไปทำประโยชน์นะแล้วเรื่องของจิตใจข้างในเพื่อทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเนี่ยงอกงามเพราะมนุษย์มีสมองส่วนนี้อยู่ในตัวนะครับมนุษย์เรามีธรรมชาติเสียสละอยู่ในตัวและมีธรรมชาติเห็นแก่ตัวอยู่ในตัวด้วยทั้งสองอย่างแต่อยู่ที่ว่าเรากระตุ้นตรงไหนไงนะพูดหมดแล้วนะครับทีนี้ครูก็ต้องเปลี่ยนไปพูดไปจริงๆเนี่ยตอนนี้มันสรุปแล้วแหละนะครับต้องเป็นครูฝึกไม่ใช่ครูสอนนะแล้วก็ให้ครูเครื่องสอนวิชานี่ก็คือฟิปคลาสรูมนะครับครูคนก็โค้ชการฝึกใช้วิชาไอ้ครูคนเนี่ยจะมีค่าต่อลูกศิษย์มากกว่าสมัยก่อนมหาศาลเลยนะเนี่ยครูทำหน้าที่ถามมากกว่าตอบครูคอยสร้างบรรยากาศให้หนึ่งคำถามมีหลายคำตอบเนี่ยจะพูดไปแล้วนะครับครูต้องหาทางที่จะทำให้การเรียนรู้นั้นเป็น demand side approach demand side คือใครฮะก็คือลูกศิษย์ก็คือให้ลูกศิษย์เป็นเจ้าของการเรียนรู้นะไม่ใช่ supply side approach ก็คือครูเป็นคนกำหนดที่จริงครูต้องกำหนดด้วยน่าจะออกแบบนะแล้วก็ชวนลูกศิษย์กำหนดให้การกำหนดเป็นของเขาเขาก็จะอยากเรียนแต่ไม่งั้นก็ไม่อยากเรียนหรอกนะเป็น student engagement ก็คือนักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนเนี่ยมากกว่าการถ่ายทอดความรู้นะครับอันนี้ scaffolding เนี่ยคืออย่างนี้ครับการเรียนอันนี้มาจากการวิจัยแล้วก็เป็นเรื่อง cognitive psychology นะครับการเรียนนะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มาจากการเข้าไปลงมือทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงเรื่องจังเป็นขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองก็คือในการตอนทำนั้นเนี่ยมีสมาธิแล้วก็สังเกตเก็บข้อมูลแล้วก็เอามาใส่ตรองก็มาใส่ตรองนะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือเกิดทฤษฎีขึ้นภายในใจตัวเองนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเด็กเนี่ยต้องเรียนโดยการสร้างทฤษฎีเองนะเดี๋ยวผมจะให้ดูของฟินแลนด์นะครับแล้วเด็กเนี่ยเอาทฤษฎีที่ตัวเองสร้างขึ้นในสมองในความในร่างในตัวของตัวเองเนี่ยเอาไปทดลองใช้ในบริบทใหม่ที่ต่างไปจากเดิมนิดหน่อยแล้ววงจรเนี่ยหมุนไปเรื่อยนะก็จะทำให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้นกระบวนการเรียนรู้อันนี้สมัยก่อนเรียกว่าเป็น adult learning cycle adult learning แต่จากการศึกษาผมอ่านหนังสือทั้งหลายแล้วเนี่ยผมตีความนี้ผมมันจะผิดนะว่า children learning ก็อันเดียวกันแต่ children learning ต้องการสแคปโฟลดิ้งเหมือนนั่งร้านเหมือนครูที่คอยดีไซน์กิจกรรมเพราะผู้ใหญ่มันดีไซน์กิจกรรมเองนะหรือไม่ได้ดีไซน์อ่ะมันโดนบังคับต้องทำถูกไหมก็ไปทำกิจกรรมแต่เด็กเนี่ยครูต้องดีไซน์ทั้งครูเนี่ยเท่ากับว่าเป็นผู้สร้างนั่งร้านหรือสร้างครู นะเพราะเด็กจะสร้างไม่เป็น
อาจารย์ครับอยากถามอย่างเช่นแค่โฟลดิ้งในการสอนไม่ใช่ไหม
ผมตอบไม่ได้อาจารย์อาจารย์ต้องไปถามมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ที่ขอนแก่นเขาเก่งมากนะเขาทำเรื่องใน Open Learning นะมันเป็นทักษะเลยอาจารย์เขาไม่มีความรู้ตอบไม่ได้เป็นทักษะไม่ใช่เป็นในคอนเซ็ปต์เฉยเดี๋ยวชื่ออะไรอ่ะเป็นคณบดีตอนนี้เป็นคณบดีแกทำมาเป็น10ปีเลยแล้วทำเผยแพร่ออกไปในประเทศไทยเยอะแกเอามาจากญี่ปุ่นนะเป็นโอเพ่นแอนด์โซนดีมากเลยนะครับต้องขอไปอาจารย์อย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นทักษะผมเนี่ยพูดได้เฉพาะทฤษฎีนะแล้วก็ครูเนี่ยต้องประเมินเด็กอยู่ตลอดเวลานะก็จะมีถามกันนะว่าเฮ้ยการประเมินเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนใช่ไหมปีละครั้งเดือนละครั้งเทอมละครั้งคำตอบของคนที่เป็นนักการศึกษาคือประเมินทุกนาทีแต่มันเป็นประเมินในห้องเรียนไงประเมินสังเกตเด็กคือสังเกตแต่เพื่อ observation นะก็จะเป็นในเนี่ย embedded ใช่ไหม embedded ก็คืออยู่ในชั้นเรียนหรืออยู่ในกระบวนการนะ formative assessment นะแล้วก็เอามาใช้ฟีดแบ็กนักเรียนที่เรียกว่า formative feedback นะมากกว่าที่จะใช้ summative แบบที่เมืองไทยเราใช้อันนี้ความอ่อนแอเนี่ยเป็นเพราะเราไปสมาทานนะไอเรื่องการประเมินเนี่ยเน้น summative evaluation ทีนี้เมื่อสังเกตเด็กนะสังเกตเด็กก็สังเกตเป็นรายคนใช่ไหมนะแล้วก็ฟีดแบ็กเขาเนี่ยอันนี้มีหลักการว่าเมื่อฟีดแบ็กแล้วฟีดแบ็กเนี่ยมีทั้งฟีดแบ็กที่ดีและที่เลวฟีดแบ็กที่เลวก็คือฟีดแบ็กแล้วเนี่ยเด็กท้อถอยเด็กลดความมั่นใจตัวเองลดความมานะพยายามอันนี้คือฟีดแบ็กที่เลวนะฟีดแบ็กที่ดีก็คือทำให้เด็กมีความชัดเจนในเป้าหมายของตัวซึ่งเธอมองไปข้างหน้านะแล้วก็เกิดความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถบรรลุเป้านั้นได้นะก็คือเกิดเป็น positive นะ feedback เป็น positive นะคิดไปข้างหน้ามีความหวังแล้วก็เกิดความมานะพยายาม feedback ที่เลวก็คือจะทำให้เด็กเนี่ยท้อถอยแล้วก็ละความพยายามนะที่เลวยิ่งกว่านั้นก็คือว่าบอกเด็กว่าเธอโง่ถูกไหมอย่างเงี้ยอันนั้นเป็น feedback ที่เลวที่สุดนะนะครูฝึกต้องสร้างแรงบันดาลใจผมคิดว่าหัวใจสำคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจนะมากกว่าการมากกว่าการให้ความรู้นะครับแล้วก็เนี่ยยั่วยุท้าทายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตรงไหนดีก็ขึ้นชมนี่คือฟีดแบ็กนี่คือฟีดแบ็กนะครับเนี่ยชื่นชมแนะให้แก้จุดอ่อนฝึกเพิ่มนะให้ได้ดีขึ้นไปอีกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับนั้นครูเนี่ยหน้าที่ครูฝึกก็คือทำหน้าที่อย่างเงี้ยนะครับคอยสังเกตปัญหาด้วยนะแล้วก็ดูผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแต่ละคนซึ่งจะแปลว่ามี formative assessment ที่เรียกว่า embedded EFA เนี่ยนะครับ embedded formative assessment เนี่ยตลอดเวลาแล้วก็บวกกับ TFB เนี่ยก็คือ transformative feedback นะถ้ามอง feedback ก็หมายความว่าเมื่อ feedback แล้วเนี่ยเด็กเกิดความมุ่งมั่นมานะพยายามนะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของตัวให้ได้นะมีความชัดเจนในเป้าหมายของตัวพวกนี้เป็นทักษะมีรายละเอียดมากมายนะผมเองก็ไม่มีความรู้มากนะครับหัวใจสำคัญของการศึกษาคือคุณภาพนะก็ปัจจัยหลักก็คือคุณภาพครูกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูเป็นหัวใจนะนี่คือหัวใจนะครับในทางปฏิบัติก็พูดไปแล้วเนี่ยคือสร้างห้องเรียนตามนะตามหนังสือที่พูดไปถึงแล้วเนี่ยหลักทางกับทางอันนี้ก็ภาษาอังกฤษเรียกว่า flip the classroom นะก็คือเรียนวิชาที่บ้านก็คือเรียนในตัวทฤษฎีเนี่ยที่บ้านก็เรียนจากวิดีโอนะซึ่งก็อาจจะเอาไปแขวนไว้ในเว็บไซต์แล้วก็ให้เด็กเข้าไปดูนะถ้าเด็กไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านก็เปิดซีดีให้ไปดูนะแต่ห้ามยาว ภาพยาวนะอาจจะแค่10หรือไม่อย่างมากที่สุดไม่เกิน15นาทีนะก็เด็กสมัยนี้สมาธิไม่ยาวนะครับแล้วก็จริงๆเด็กต้องเรียนหลายวิชาด้วยนั้นในห้องเรียนเนี่ยคอนแทคเอาระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยเป็นการเรียนเพื่อใช้ความรู้นะเพื่อให้เกิด mastery learning คือเรียนแล้วรู้จริงนะตกลงครูต้องมีคุณค่ามากกว่าการถ่ายทอดความรู้ก็คือครูกลายเป็นครูฝึกนะไม่ใช่ครูสอนนะเป็นครูฝึกฝึกให้ลูกศิษย์ได้ใช้ความอันนี้ก็จะมีในหนังสือเยอะนะครับในห้องเรียนกับทางเนี่ยในห้องเรียนกับทางเนี่ยนะฮะฟลิปคลาสรูมเนี่ยนักเรียนนี่ก็จะอันนี้จริงๆไม่ใช่ในห้องเรียนนะถ้าดูวิดีโอนี่ดูที่บ้านนะครับแล้วก็ในหลายๆกรณีนี่ก็อาจจะชวนพ่อแม่ดูด้วยนะนะแล้วก็อาจจะให้เพื่อนช่วยด้วยอะไรด้วยนักเรียนที่หัววัยเนี่ยก็อาจจะช่วยเนี่ยช่วยติวเพื่อนช่วยทำอะไรทั้งหลายเนี่ยนะช่วยครูทำวิดีโอทั้งหลายเนี่ยคือพูดง่ายว่าในห้องเรียนกับทามเนี่ยหรือในห้องเรียนสมัยปัจจุบันเนี่ย เด็กจะเรียนไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับในประเทศอย่างฟินแลนด์อย่างเงี้ยในห้องเรียนเขาเนี่ยเด็กเนี่ยจะเป็นกลุ่มๆแต่ว่าทำไม่ได้ทำสิ่งเดียวกันนะเพราะว่าเขาเรียนโดยลงมือทำถ้าเด็กบางคนมันเรียนเร็วบางคนเรียนช้าอะไรนะครับก็จะขอเลยไปมันจะมีรายละเอียดเยอะนะครับเรื่องคลิปคลาสรูมเนี่ยท่านไปอ่านเอาเองนะครับให้ลิงก์ไว้แล้วหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ผมกำลังลงบล็อกอยู่เป็นตอนๆเนี่ยนะครับมีทั้งหมด10ตอนเป็นหนังสือที่เขียนดีอย่างมากอย่างยิ่งเลยนะครับเชื่อเห็นว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้เนี่ยขึ้นอยู่กับ process มากกว่า content นะคือ how teacher teach ไม่ใช่ what teacher teach แล้วก็ how teacher teach เนี่ยก็คือไม่ teach แต่ facilitate นะหลักเกื้อนี้นะครับก็คือครูเป็นโค้ชนะโค้ชด้วย2ตัวนะครับเครื่องมือ2ตัวเนี่ยคือ embedded formative assessment ก็คือคอยประเมินอยู่ตลอดเวลาว่าเด็กเรียนรู้ไปแค่ไหนนะแล้วก็ทำสิ่งที่ว่า formative feedback เพื่อให้เด็กเนี่ยคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้าที่เรา forward thinkingนะนั้นครูเนี่ยจะต้องฝึกทักษะโคชชิ่งนะแล้วก็ฝึกไอ้เนี่ย EFAFFB เนี่ยนะไอ้ Annual Engagement เนี่ยผมจะขอไม่พูดนะครับมันจะกินเวลามากไปทีนี้ที่สำคัญเนี่ยคืออย่างนี้นักเรียนกันเองนี่แหละจะทำหน้าที่โคชกันเองได้นะนักเรียนจะร่วมกันช่วยกันเนี่ยโค้ชกันเองแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่าได้อันนี้จะเป็นรายละเอียดท่านที่สนใจเนี่ยไปอ่านในบล็อกฟูทูโนนะครับที่ผมกำลังเขียนอยู่ตอนนี้ลงทีละตอนเนี่ยนะครับแล้วก็กำลังมีคนเอาไปทำเป็นหนังสือนะครับไอ้10ตอนในบล็อกอันนี้ได้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์ที่นั่งอยู่ในนี้จะเผชิญปัญหาเยอะนะครับก็คือทำยังไงที่เด็กมันเบื่อเรียนนะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยครูเอลิซาเบธเอ้ยบัคเคย์เนี่ยนะครับครูเอลิซาเบธเนี่ยเป็นคนที่สอนเก่งมากอยู่ที่เป็นเขาเรียกคอมพิวเตอร์คอลเลจในอเมริกาก็คือเป็น2 year college นะฮะแกบอกว่าแกสอนดีจนได้นักเรียนเนี่ยมันโหวตให้เป็น Teacher of the Year แล้วก็ทำงานดีจนก็ให้เป็นคณบดีก็ไปเป็นคณบดีแค่10ปีก็ไม่ได้สอนนะแล้วก็กลับมาสอนได้ไม่กี่วันนะพอกลับมาสอนนี่แกตกใจมากเลย ว่านักเรียนใน10ปีให้หลังเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยคือมันไม่เรียนมันกระดุกกระดิกนะทำอะไรกันก็ไม่รู้เพราะมันมีไอ้เครื่องมือพวกนี้ด้วยใช่ไหมนะปรากฏว่าอีกไม่กี่วันแกตกใจยิ่งกว่านั้นอีกไอ้นักเรียนไปฟ้องคณบดีคนใหม่ว่าอาจารย์คนนี้สอนไม่ได้เรื่องนะแกก็ต้องค้นใหญ่เลยได้เป็นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเบสเซลเลอร์นะคือเรื่องเอ็นเกจเมนต์ทำยังไงที่จะให้เด็กให้ลูกศิษย์เนี่ยเรียนนะจับใจลูกศิษย์ก็ผมก็เขียนเนี่ยท่านดาวโหลดได้ฟรีนะครับดูได้ฟรีเนี่ยก็มาเป็นหนังสือเล่มนี้นะสามารถดาวโหลดได้ฟรีหนานะผมว่าไม่ต่ำกว่า1 ใน 3ถ้าอาจารย์ทั้งหลายรู้แล้วแต่ท่านไม่ได้ใช้เทคนิคที่ว่ามีพวกเรารู้แต่ไม่ได้ใช้พวกเราตะลุยเรื่องคอนเทนต์นะนั้นจริงๆแล้วคือต้องหาวิธีที่จะทำให้เกิด student engagement ให้ได้นะครับมีสารพัดวิธีแล้วเลคเชอร์1 ชั่วโมงเนี้ยก็บอกเด็กสมัยนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะให้เด็กคอนเทนต์ก็ต้องสลับเตยอะไรก็ว่านะจะได้มีแนะนำในนี้นะครับมีหนังสือนะครับที่แนะนำว่าถ้าจะให้นักเรียนเรียนได้ดีเนี่ยต้องควรเราจะเป็นอาจารย์ที่ดีเนี่ยควรจะใช้5 คำถามหลักเนี่ยในการออกแบบการเรียนรู้นะหลักการที่สำคัญเนี่ยคือว่าอย่าสอนทั้งหมดสอนทั้งหมดต้องเสียหัวบวมแน่นะก็ให้ข้อที่1ก็คือว่าเนี่ยทักษะและความรู้ที่จะเป็น essential knowledge and skill คืออะไรที่ essential ที่เหลือเนี่ยนักเรียนมันว่าเองได้นะถ้าเราจัดแล้วนักเรียนเรียนแล้วเห็นคุณค่าแล้วสนุกแล้วก็ขั้นตอนที่2คือว่าแล้วจัดยังไงจัดการเรียนรู้ยังไงนะให้ได้ทักษะเหล่านั้นแล้วรู้ยังไงว่าได้นะแล้วบางคนไม่ได้ทำไงและบางคนที่มันเก่งนะมันเรียนได้เร็วอ่ะจะทำยังไงเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับคำถามเหล่านี้จะทำให้อาจารย์ไม่สอนมากเกินไปซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วไปนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับ How Learning Works นะแล้วก็ผมก็เขียนบล็อกแล้วก็รวบรวมมาพิมพ์ในเนี่ยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าคือเขาทำวิจัยมาเยอะมากนะค้นมาจากผลงานวิจัยมาเป็นพันเรื่องนะครับแล้วก็มาสรุปว่าเนี่ย7 หลักการเนี่ยคืออันเนี้ยนะอันที่หนึ่งก็คือต้องเข้าใจว่าความรู้เดิมนักเรียนเป็นยังไงหัวใจสำคัญนะครับคือมีความรู้ผิดเยอะต้องแก้นะรายละเอียดอยู่ในนี้นะครับหนังสือทั้งเล่มเนี่ยนะอยู่ในนี้นะครับผมจะไม่พูดนะอันที่สองก็คือต้องเข้าใจเรื่อง knowledge organization การจัดระบบการความรู้นะครับอันที่สามก็คือต้องเข้าใจเรื่องแรงบันดาลใจนะอันที่4ก็คือต้องเข้าใจเรื่อง mastery การที่เรียนแล้วรู้จริงนะอันที่5ก็คือการที่เรียนโดยการปฏิบัติ practice เนี่ยเป็นทั้ง practice ของนักเรียนนะครับแล้วก็ได้รับ feedback จากอาจารย์และจากเพื่อนนะหรือจากอะไรก็แล้วแต่นะครับได้รับ feedbackอันที่6ก็คือต้องเข้าใจเรื่องบรรยากาศการเรียนและการระดับพัฒนาการของเด็กนะเด็กมันยังเป็นผู้เยาว์อ่ะนะหลายเรื่องเนี่ยเขายังไม่เติบโตเต็มที่อาจารย์ต้องเข้าใจระดับพัฒนาการเราต้องไปอ่านเอาเองนะครับเวลาเราเนี่ยมันจะเที่ยงกันแล้วเนาะแล้วก็อีกอันนั้นก็คือการเป็นในสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคือว่าเรียนเพื่อให้เป็น self-directed learner หมายความว่าเข้าใจสไตล์การเรียนรู้และปรับสไตล์การเรียนรู้ตัวเองได้ก็ไปอ่านนะครับจุดนี้สำคัญมากเลยนะทีนี้ให้ดูนิดนึงเรียนเพื่อให้เกิดมาสเตอรี่เพื่อรู้จริงเนี่ยนะมี4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือว่าในเรื่องนั้นเนี่ยตัวเองทำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไม่ได้ไม่รู้ว่ามีเรื่องนั้นไม่ซ้ำนะพอถึงขั้นตอนที่2เนี่ยคือรู้แหละว่าตัวเองทำไม่ได้นะรู้เต็มว่าไม่รู้ขั้นตอนที่3เนี่ยทำได้แต่ต้องตั้งสตินะต้องตั้งสติอันนี้หมายถึงทำแล้วเหนื่อยทำเยอะๆแล้วเหนื่อยฝึกไปถึงขั้นตอนที่4ก็คือทำได้โดยไม่ต้องรู้ตัวนะเป็นอัตโนมัติอันนี้แหละครับที่เรียกว่า mastery learning นะเราจะสังเกตนะครับลูกศิษย์เราเนี่ยในสมัยพวกผมเรียนหมอเนี่ยมันเรียนหัวโตนะความรู้เยอะมากพวกเราก็จะพูดกันแบบสนุกนะแต่เป็นความจริงบอกคืนอาจารย์ไปหมดแล้วใช่ไหมมีอยู่ตอนสอบเท่านั้นแหละคือเรียกว่าเป็น superficial learning เนี่ยเรียนแบบผิวเผินพอให้ตอบข้อสอบได้แล้วก็ได้ผ่านปีหนึ่งไปปีสองอย่างเงี้ยนะแล้วก็จบเป็นหมอได้แล้วคืนอาจารย์หมดอย่างนี้ไม่ใช่ mastery learning mastery learning เนี่ยหมายความว่าสามารถทำได้โดยไม่รู้ตัวนะอย่างไม่เหนื่อยทีนี้วงจรการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยวงการเรียนรู้ที่แท้จริงนะนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอันนี้จากในหนังสือเล่มที่ว่าเนี่ยนะครับเขาจะเล่าถึงเด็กคนหนึ่งอันนี้เขาจะยกตัวอย่างเด็กนะว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยพอเข้ามหาลัยปีหนึ่งนะพอสอบอันหนึ่งเนี่ยเขาได้4เขาก็มาหาอาจารย์เลยว่าอาจารย์ตั้งแต่เกิดเขาเกิดมาเนี่ยแล้วเรียนมาจนถึงในเกรด12แล้วเข้ามหาลัยเนี่ยเขาไม่เคยได้ต่ำกว่า A เลยแล้วไอ้ข้อสอบที่อาจารย์ถามเนี่ยมันหนูมากเลยเขาเคยตอบสมัยอยู่เกรด12แล้วได้ A มาแล้วนะแล้วเนี่ยอาจารย์ให้ C เนี่ยได้ไงนะนี่คือตัวอย่างที่คนเขียนเนี่ยเขายกมาให้ฟังนะซึ่งหมายความว่าเด็กเนี่ยประเมินชิ้นงานไม่เป็นยังประเมินชิ้นงานแบบเกรด12ไม่ใช่มหาลัยระดับของการเรียนรู้เขาหยุดอยู่กับที่อยู่กับแฟกต์บางอย่างโซฟิสติเคชันของการทำความเข้าใจก็ไม่ดีนะครับคือประเมินชิ้นงานไม่เป็นนะแล้วคือรู้เขาแล้วจึงประเมินความสามารถของตัวไหมรู้เราแล้วทีนี้แหละนะก็ PDCA ทำ PDCA นะเพื่อจะทำชิ้นงานนั้นเนี่ยเพื่อทำชิ้นงานนั้นให้สำเร็จเพื่อการเรียนรู้ของตัวเองนะครับ PDCA นะเป็นวงจรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆๆก็จะเกิดทำให้เกิดเองวงจรการเรียนรู้ที่ยกระดับการเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆอาจารย์นี่ก็ป้อนโจทย์เพื่อให้ตัวเขาเนี่ยยกระดับการเรียนรู้นะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญอยู่ตรงกลางเนี่ยครับก็คือนักศึกษาต้องเราต้องหาวิธีทำให้นักศึกษาเนี่ยเกิดความเชื่อว่าเขาต้องฝึกนะเนี่ยจากวงจรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดเนี่ยการเรียนรู้ก็จะยกระดับขึ้นไปเรื่อยนะครับนี่คือเรียกว่าเป็นวงจรการเรียนรู้แบบกำกับตนเองนะเซลฟ์ออร์แกไนซ์หรือว่านะในกระบวนการนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดทักษะที่เรียกว่าเมตาคอนิชั่นสกิลเกิดทักษะว่าด้วยการเรียนรู้ไม่ต่างคนนี้ท่านในตัวทักษะว่าด้วยการเรียนรู้นะครับทีนี้ท่านลองไปดูในลิงก์อันนี้นะครับก็จะเป็นใน TED Talk ของบิลเกตก็บอกว่าเขาสงสัยเหลือเกินว่าทำไมไอ้ปีซ่าเทส ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่หนึ่งของโลกเนี่ยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนถามว่าเซี่ยงไฮ้ทำไงจึงปรับปรุงขึ้นมาอย่างพลาดเลยนะครับคำตอบก็อยู่ที่นี่ครับทางเซี่ยงไฮ้ติดกล้องวิดีโอไว้หลังห้องนะอันนี้คือกล้องวิดีโอซึ่งราคาถูกนะยิ่งเมืองจีนด้วยเนี่ยผมว่าคงพันสองพันบาทแล้วมั้งนะถูกมากเลยนะเพื่อให้ครูเพื่อให้ครูเอาไปทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนนะครับเขาบอกว่าห้องเรียนที่ดีเนี่ยก็ทบทวนด้วยคำถามง่ายๆสองคำถามแต่จริงๆคำถามตอบไม่ได้เยอะแยะนะฮะข้อที่หนึ่งก็คือลองดูว่ากระบวนการในชั้นเรียนอันเนี้ยใครพูดใครพูดมากใครพูดมากถ้าครูพูดมากต้องแก้ไขนะชั้นเรียนที่ดีเด็กต้องเป็นคนพูดเพื่อการเรียนรู้เขาไงครูต้องฟาซิลิเตทให้เด็กนะได้พูดนะไอตัววิดีโอกล้องถ่ายวิดีโออันนี้มันก็จะฟีดแบ็กให้แก่ครูนะว่าครูทำอะไรครูที่ดีต้องไม่สอนครูที่ดีต้องฟาซิลิเตทให้เด็กนะแล้วเด็กเขาเป็นคนแสดงออกแสดงความเห็นอะไรเงี้ยนะครับนี่คือท่านลองไปดูนะครับไปดูในYouTube นะคนเราเองนะครับฟินแลนด์มีคนมาพูดเอ็กซ์เพิร์ท1ใน3คนที่ดีที่สุดของฟินแลนด์เนี่ยมาพูดผมลืมชื่อกันไปแล้วเนาะลืมจดชื่อไว้มาพูดเนี่ยที่งาน Educa Thailand 2013เนี่ยนะเมื่อเดือนตุลาเนี่ยว่าการเรียนรู้ที่ดีต้องเป็นเรียนจาก collaboration ไม่ใช่ compete กันนะแล้วก็ไม่ใช่เรียนแบบ standardization ต้อง customize นะในเด็กแต่ละกลุ่มแต่ละห้องเรียนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องเป็น task based นะ responsibility ไม่ใช่ test based คือไม่ใช่เอาการทดสอบมาเป็นตัวตั้งนะครับบ้านเราเนี่ยใช้ตรงข้ามกันนะก็คือใช้ test based แล้วก็ต้องพยายามที่จะทำให้โรงเรียนเนี่ยมีคุณภาพเท่ากันหมดซึ่งบ้านเราเนี่ยต่างกันสิ้นเชิงเลยนะต่างกันลิบเลยนะครับแล้วก็ less is better นี่แปลว่าอะไรนะฮะแปลว่าสอนน้อย แล้วจะได้เรียนมากจะดีกว่านะครับทีนี้ให้ดูนะครับรูปพวกนี้ผมส่งมาไม่ได้เพราะมันหนักมากนะคุณเปากับผมเนี่ยผู้จัดการมูลที่สยามกมาจนเนี่ยกับผมเนี่ยติดตามทางในสถาบันอาสมศิลป์นะครับกับโรงเรียนรุ่งอรุณเนี่ยไปดูงานนะที่นอร์เวย์กับฟินแลนด์อันนี้ที่นอร์เวย์ครับนะโรงเรียนมอนเตสซอรีสคูลนะท่านดูนะครับเด็กจะเรียนกันเป็นรายคนหรือเป็นกลุ่มนะแต่จำนวนเข้ามาเยอะนะเด็กห้องนึงก็10กว่าคนแล้วก็เนื่องจากเด็กจำนวนน้อยนี่ก็ห้องเรียนนี่ก็อาจจะมีหลายชั้นคลาสด้วยซ้ำไปนะครับ
บรรยากาศเป็น
บรรยากาศก็สบายสบายเด็กมันเรียนครูไม่ได้สอนนะอาจารย์ดูสิฮะบรรยากาศเนี่ยนะเดี๋ยวคุณปาวก็อาจจะมาเล่าก็ได้นะว่าเขาเห็นยังไงนะทีนี้อันนี้ให้ดูในห้องรีดดิ้งห้องรีดดิ้งม.3 2และ3เห็นไหมคลาสในห้องวิชารีดดิ้งนะแล้วก็ถามว่าไอ้นั้นไอ้ที่เด็กอ่านหนังสือเนี่ยหนังสืออะไรมันเฉพาะสำหรับให้เด็กม.2 ม.3 ทำให้ครูก็ไปเลือกมาจากหนังสือตามท้องตลาดนั่นแหละหนังสือผู้ใหญ่นะหนาเปิกเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้เด็กไปอ่านอาจจะทีละ5บทอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาแชร์กันเนี่ยสภาพครูนั่งอยู่ข้างหลัง2คนนะนั่งออบเซิร์ฟเด็กนี่ประมาณไม่ถึง10คนนะนะนี่ฮะอยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยนี่คนหนึ่งนั่งฟังเด็กเขาอภิปรายนะเราก็ไปออบเซิร์ฟอยู่ข้างหลังคุณปาวกับผมเนี่ยไปนั่งอยู่ข้างหลังอีกที นะปีละ15เล่มอาจารย์ต้องการย้ำตรงนี้ปีละ15เล่มแต่เขาบอกเลยนะพอเราถามเนี่ยเขาบอกว่าใหม่ๆมันจะช้าๆแล้วก็เร่งๆด้วยเด็กมันจะอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นจับความได้ดีขึ้นนะถ้าเอามาอภิปรายกันนะมันมีคนคอนดักใช่ไหมนะก็นักเรียนนั่นแหละคอนดักการประชุมเขาก็ชี้เพื่อนอภิปรายกันเราฟังไม่รู้เรื่องนะเขาใช้ภาษาท้องถิ่นเราก็ไปนั่งเนี่ยครูก็หันหน้ามาคุยกับเราเพราะเราถามนิดหน่อยนะก็ยื่นหนังสือมาให้ดูใช่ไหมเล่มหนาปึกเลยนะก็จะมากระซิบอธิบายนะให้เราฟังนิดหน่อยนี่อีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นโตขึ้นไปครูปัจจุบันนี้หน้าตาผมไม่ดีนะกำลังคุยกับนักเรียนว่าจะมีการทำโครงงานและจับคู่นักเรียนนะกำลังตกลงกันอาจารย์ดูสินักเรียนเนี่ยมันก็นั่งแบบสบายๆนะเราดูเนี่ยมันบางคนยกขาขึ้นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับชั้นเรียนเนี่ยก็เป็นชั้นที่มันพูดคุยกันนะนะทีนี้เด็กอนุบาลนี่อีกโรงเรียนนะที่นอร์เวย์เป็นอันนี้เป็นสไตเนอร์เด็กอนุบาลนี่เด็กเล็กเล็กกว่าชั้นเด็กเล็กเลยนะครับเล็กกว่าอนุบาลอีกก็เล่นเล่นสายเลยท่านเห็นไหมเล่นสายเลยทีนี้ก็จะมีผู้ใหญ่นี่แหละก็นี่มันเล่นข้าวหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยผู้ใหญ่ก็ถามว่าเสร็จหรือยังกินได้ยังจะขอกินไอ้เด็กก็จะบอกว่ายังไม่เสร็จนะเขาบอกว่าเนี่ยคือการเรียนของเด็กที่เขาจัดให้เด็กเรียนนะครับทีนี้เราไปดูที่ฟินแลนด์นะที่เฮลซิงกิฟินแลนด์เราไปดูโรงเรียนเนี่ยคารูเซลเนี่ยนะคนนี้ก็จะเจ้าของอ่ะเป็นโรงเรียนราชนะอันนี้เป็นชั้นเด็กเล็กเล็กมากๆเลยนะครับตั้งแต่ขวบอะไรเงี้ยขวบสองขวบอะไรเงี้ยนะไปเขาอธิบายอันนี้นะถ้าอาจารย์เขาอ่านลำบากใช่ไหมผมทำมาให้ใหญ่ขึ้นนะทำให้ใหญ่ขึ้นเขามองเด็กต่างจากที่เราเข้าใจเยอะมากท่านอาจารย์ดูนะครับเขามองเด็กว่าเป็นมี potential อย่างมากมายนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเด็กเนี่ยต้องมีความคิดของตัวเองแสดงออกมาได้นะแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้อะไรได้นะสามารถที่จะเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเนี่ย play and work well with others คือนี่คือทำงานเป็นทีมหรือเรียนเป็นทีมนะตรงนี้นะอันที่3เนี่ยสำคัญที่สุด encourage ให้พัฒนาทฤษฎีของตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรเป็นที่ตัวเองคิดว่าไงมองยังไง
อาจารย์ระดับอนุบาลป
.1เด็กเล็กอันนี้เป็นในเนอร์เซอรี่อาจารย์อันนี้เนอร์เซอรี่ก็คอนเซ็ปต์ไงคอนเซ็ปต์ของการที่เขาดูแลเด็กนะไอ้เจ้าของสองคนเนี่ยผัวเมียเนี่ยก็มาเล่าให้เราฟังเขาทำ PowerPoint เราก็ถ่ายมาม
ันเริ่ม
ตั้งแต่ชั้นเล็กเกือบชั้นเล็กเลยนะครับแล้วก็เนี่ยให้ develop their own theories about the world and how it works and to explore those collaboratively in great depth เห็นไหมตั้งทฤษฎีแล้วก็ดูซิว่าทฤษฎีถูกไหมนั่นคือการเรียนที่แท้จริงนะนี่เขาว่านะเนี่ยการ explore ใช่ไหมเรียนโดยการ explore โดยการใช่ไหมเล่นแล้วก็ทำโปรเจกต์นะเรียน collaborative ไหมฮะเป็นทีมนะมี interaction ระหว่างเด็กนักเรียนไหมฮะมองเด็กเป็น co-instructor ของ instructor ของ knowledge นะ learning alongside other children and adults to working and partnership เรียนกับผู้ใหญ่ด้วยเรียนกับเด็กด้วยกับเพื่อนด้วยนะโดยเรียนร่วมกันเนี่ยเขาเรียกครูว่า educator นะครับทำหน้าที่นะ above all listening ฟังสังเกต และทำความเข้าใจที่เด็กเนี่ยใช้ในการเรียนยุทธศาสตร์หรือวิธีการที่เด็กใช้ในการเรียนนะครูเรียนไปพร้อมกับเด็กนะเรียนนะโดยมี activity project trip special event นะของเด็กนะทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าทฤษฎีก็คือRegio Emilia นะครับนะทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นคริกรัมที่เรียกว่า Early Childhood and Care จริงๆก็คือสถานเลี้ยงเด็กเล็กอะแต่ว่าเขามีคอนเซ็ปต์นี้อยู่ที่ดูของจริงนะครับเด็กเล่นโฟมไอ้โฟมนี้เราบอกเฮ้ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นโฟมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เด็กเล่นโดยเฉพาะไม่มีพิษนะไม่เป็นพิษเด็กก็จะเล่นเนี่ยคุณเปาตะกี้คุณปิยพรเนี่ยแกเล่าให้ผมฟังเพราะแกสังเกตมากกับผมนะตอนที่ไปด้วยกันเนี่ยแกบอกว่าไอ้เด็กคนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยลงท้ายเนี่ยมันไปล้างมือนะล้างมือเรียบร้อยแล้วก็เอากระดาษมาเช็ดแล้วก็เอาไปทิ้งถังขยะอะไรเงี้ยนะคือเพราะมันเห็นไอ้ความเป็นไอ้ระเบียบเรียบร้อยของเด็กแต่ตอนเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสจะรู้ว่าโอ้ไอ้โฟมเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่คือการเรียนรู้เรียนรู้โดยการสัมผัสโดยลงมือทำจริงนะและที่ตลกก็คือว่าคุณธีรพลนิยมมีใครรู้จักในนี้ธีรพลนิยมไปด้วยนะผมเป็นลูกทีมแกไปนะแกขี้เล่นนะแกก็เนี่ยไปเนี่ยเอามานะมาป้ายนี่นะเนี่ยว่าเด็กจะทำไหมเงี้ยหลอกเด็กอะเล่นกับเด็กนะเด็กก็ไม่อะไม่ทำตามอันนี้อีกอันนึงนะโรงเรียนเดียวกันเนี่ยเด็กเล็กอันนี้เป็นเด็กคลาสนะเนี่ยตัวนี้เล็กมากไอ้ตัวนี้โตหน่อยนะตัวนี้โตหน่อยเล่นกันเพื่อที่จะครูก็จะมีวิธีคุยกับเด็กนี่นะแล้วเด็กก็เกิดอิมเมจินจินตนาการเพื่อจะดึงในไอ้ผ้าเนี่ยนะฮะผ้าพลาสติกอันเนี้ยนะเพื่อที่จะกระเด้งไอ้ลูกบอลเล็กๆนะบอกเนี่ยจะให้ขึ้นสวรรค์เลยขึ้นไปข้างบนช่วยกันนะแล้วเด็กก็จะลองวิธีว่าทำยังไงจะให้มันขึ้นเพราะพอทำตอนแรกก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะลูกบอลเลยหล่นไปอะไรเงี้ยมีวิธีแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเพื่อcollaborateร่วมกันนะแล้วก็เป็นสกิลน่าสนใจมากนะวิธีการครับนี่มาถึงอีกโรงเรียนนึงนะที่ฟินแลนด์แล้วอันนี้ที่โรงเรียนที่ฟินแลนด์แล้วเป็น international school หมายความว่าไอ้ฟินนิชพูดภาษาฟินนะโรงเรียนนี้พูดภาษาอังกฤษหมดเลยเป็น international school นะครับเนี่ยเราไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเด็กป.6 ครับวิชาชีววิทยาและอะไร geography ภูมิศาสตร์นะฮะนี่ครูคนนี้ครูเนี่ยนักเรียนก็นั่งอย่างเงี้ยผมก็ดูเออนี่มันต้องเป็น classroom อยู่เว้ยนะยังไม่เป็นในห้องเพื่อทำงานนะวิชานี้เนี่ยตอนช่วงนี้หนังสือที่เขาใช้เป็นในหนังสือเรียนเนี่ยคือเนี่ยแอตลาสซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นตอนไว้ด้วยต่างๆนะครับเขาก็ให้เด็กเนี่ยครูตะกี้เนี่ยก็จะทำความตกลงกับเด็กว่าให้จับคู่กันนะแล้วก็อ่านหนังสือเลือกตอนใดตอนหนึ่งนะอ่านเพื่อมาพรีเซนต์ให้เพื่อนฟังเห็นไหมนี่คือวิธีเรียนครับนะเรียนเป็นทีมเป็นคู่แล้วก็พรีเซนต์ให้เพื่อนฟังตะกี้ learning pyramid อันล่างสุดคืออะไรท่านจำได้ไหมครับ teach other ถูกไหมสอนเพื่อนนะครับนี่คือหนึ่งคู่นะที่มาสอนเพื่อนนะนี่คือตอนที่เขาในเอ็ดลาสอันนั้นนะเกี่ยวกับเรื่อง world energyนะเนี่ยเขาก็เอามาฉายแผ่นทึบอ่ะนะขึ้นจอแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังสองคนนี้อธิบายให้เพื่อนฟังก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะแล้วก็สลับกันมาอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับนี่คือวิธีการเรียนนะคือเรียนเป็นทีมแล้วก็ teach other นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยผมเลยเวลาตั้ง15นาทีนะขออภัยนะครับ เพื่อให้มีคุณภาพเยาวชนในโลกยุคใหม่เนี่ยต้องมองเยาวชนต่างไปจากเดิมนะเยาวชนไม่ใช่ผู้มารับถ่ายทอดความรู้นะแต่เป็นพลังสร้างสรรค์ตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วก็ฝึกความเป็นตัวของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันฝึกความร่วมมือด้วยนะแล้วก็ฝึกความเคารพผู้อื่นด้วยไปพร้อมๆกันนะจึงจะได้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ต้องฝึกรอบด้านนะของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะวิชานะไม่ใช่เฉพาะ intellectual skill นะต้องรอบด้านทั้งหมดนั้นทำโดยการลงมือปฏิบัติและทบทวนไตรตรองคือ deep reflection นะครับก็ขออภัยนะครับเลยเวลาไปเยอะเลยนะครับตั้ง 15-16 นาทีนะครับที่จริงผมอยากให้มีเวลาที่จะคุยกันนะครับจะไม่มีนะไม่ทราบจะใช้วัดเจ้าไงครับ
มีท่านผู้ใดอยากถามไหมครับนานๆจะได้วิทยากรที่แบบมีความรู้ลึกซึ้งในทางประเทศนี
้นี่ผมสัญญาไว้ว่าจะมีในเรสเต็ด PowerPoint เนี่ยผมคลิกผิดนะเสียงหายหมดเลยนะนานๆก็เผลอทีเชิญท่านอาจารย์
ฟังการพูดมาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะแต่เรื่องนี้ก็ได้มาเรียนรู้นะจากการนะคะแล้วก็ที่หมดที่ท่านหลายทีนี้คำถามของท่านเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่นะคะผมจะใช้เวลาตอบในการศึกษายากแต่ก็ไม่เป็นไรนะที่ก็ขออนุญาตถามแล้วกันนะเพราะแรกเนี่ยเรื่องการเรื่องการศึกษาในเมืองไทยเนี่ยค่ะคือไม่ทราบได้แนะนำแนวคิดเหล่านี้เนี่ยที่มีอาจารย์ปริญญามาเนี่ยนะคะคือเหมือนกับมันเป็นการเปลี่ยนกระบวนการเพราะว่าได้ปรัชญาพื้นฐานในการในการสอนเลยนะคะรวมทั้งวิธีการต่างๆอันนี้ตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าทางกระทรวงศึกษาเองในนั้นได้มีการได้รับทราบหรือว่ามีการพยายามที่เข้าไปแนะนำหรือว่าได้ให้ความรู้ต่างๆในเรื่องนี้กระทรวงอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นคำถามใหญ่เรื่องนี้นะคะคำถามที่สองก็คือเรื่องของวิธีคิดเนี่ยนะแล้วก็เทคนิคของการเรียนการสอนเนี่ยนะเรียนอยากขออนุญาตนะว่าอาจจะกลับไปดูที่รากฐานที่มีการอาทิตย์หนึ่งในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเราพบว่าคือมันมีหนังสือเล่มหนึ่งของท่านอายุนะคะพระพุทธศาสนาเรื่องวิธีการสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ทราบท่านอาจารย์ได้เคยอ่านตามบ้างหรือเปล่าเคยอ่านนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีวิธีการสอนเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็เรื่องของคิวเลียนเซนเตอร์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยใช้วิธีการนี้มานานแล้วนะ 2,500 ปีนะ
ตรงนี้ต้องขอให้กระชับ
ท่าทางอันนี้ก็คือกำลังสรุปว่าในตรงนี้เนี่ยก็อยากจะขอถามนิดนึงค่ะว่าท่านอาจารย์ได้ศึกษาและพัฒนาวิธีการเหล่านี้ในฐานะที่เป็นรากฐานที่ปัญญาไทยในกระบวนการต่างๆนี้อย่างไรบ้าง
เพื่อจำกัดเวลานะครับผมขออนุญาตท่านมีคำถามแล้วก็ถามวิทยากรเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอบทีเดียวเลยมีผมได้ทราบในไหนครับ
ท่านอาจารย์มีที่ผมสอนที่ดีจากคณะที่สามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จริงๆที่ไม่เป็นคำถามนะครับคงเป็นเพียงข้อคิดเห็นนะครับว่าสิ่งที่จะได้นำเสนอเนี่ยดีมากนะคะเป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้ปิดบังนะคะว่าหลายเรื่องอาจารย์ก็ไม่รู้นะคะถึงเรื่องของการที่อาจารย์ไปศึกษาและรวบรวมมาจากคนอื่นซึ่งจะได้รู้ว่ามันเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเรียนการสอนมากแล้วก็คิดว่าในสังคมไทยเนี่ยเราคงจะต้อง ยกเรื่องกันใหญ่นะคะซึ่งมันก็หมายความว่าจะต้องมีกระบวนการที่จะไปทำในเรื่องหลังให้คนเหล่านี้ขณะที่ท่านเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะคะคือทำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาวิชาที่มีต่างนะคะซึ่งเราก็ต้องมาคิดอ่านกันว่าทำอย่างไรที่จะให้คนที่เรียนวิชาเนี่ยเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองไม่ได้มองวิทยาศาสตร์แบบโดดเดี่ยวจากศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆยังก็นำเสนอว่าเราต้องมีโรงเรียนคุณหัดครูที่จะมาสอนวิทยาศาสตร์นะคะสิ่งที่มันเรียกว่ายังไงคะมันเป็นสภาพปัญหาที่เราเจอก็คือจำนวนนักศึกษาที่เยอะมากนะคะแล้วก็การสอนในทางการบรรยายแบบเป็นศิลปินเดียวนะคะโดยที่ไม่มีทีมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเลยในรู้ที่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามันท้าทายแล้วเราจะต้องออกแบบต่อไปอันนี้ก็เป็นเพียงข้อมูลมาจากทางของรุ่นหลัง
มีท่านเดชไหมครับยกมือครับเดี๋ยวไม่ประควรจะได้เป็นถึงครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวให้การตอบนะครับคำถามและสิทธาของผมก็คือเมื่อกี้การพูดถึงเรื่องว่าสอนไม่ได้ฝึกได้เนี่ยนะโอกาสที่เราจะได้เห็นสถาบันแบบนี้ไม่มีเลยครับไม่ว่าจะเป็นทอยเกชนหรือของภาคการศึกษาในการมองตรงนี้ยังไงครับ
ในภาพรวมๆนะฮะสามท่านที่ตอบที่ถามเนี่ยอาจารย์สุชิลาถามเรื่องการเรียนการสอนในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมาบรรจบกับไปคอนเซ็ปต์เรื่องการเรียนรู้ในปัจจุบันเยอะเป๊ะเลยนะก็คือต้องปฏิบัตินำทฤษฎีตามทฤษฎีเนี่ยเอาไว้ใช้ทบทวนก็คือ reflection นะครับแต่ว่าต้องปฏิบัติแล้วสัมผัสด้วยตัวเองนะจากหัวใจสมองอะไรอย่างเงี้ยด้วยตัวเองก่อนแต่นั้นการต้องมีไอ้ตัว reflection deep reflection เนี่ยถ้าภาษาพุทธเนี่ยก็น่าจะเป็นโยนิโสมนสิการนะฮะเป็นการมาทบทวนไตรตรองนะแต่ว่าไม่ทำคนเดียวทำคนเดียวด้วยนะครับแต่ว่าส่วนที่จะช่วยมากก็คือทำเป็นรวมกลุ่มเป็น collective เนี่ยอาจจะช่วยอันนี้จะช่วยเยอะนะครับอันนี้ก็สั้นๆ นะครับก็เรื่องกระทรวงศึกษาเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ในทั้งโลกนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ประเทศไหนที่เรียกว่าเดินไปก่อนหรือฟลุกเนี่ยอย่างฟินแลนด์เนี่ยถือว่าฟลุกนะถ้าใครไปเข้าใจฟินแลนด์เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเขาเป็นประเทศที่ยากลำบากมากถูกกดขี่มาเป็นพันปีนะเป็นเมืองขึ้นเขาได้อยู่ระหว่างมหาอำนาจใหญ่สองมหาอำนาจคือเยอรมันรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขายากลำบากมากแล้วเมื่อเขาเริ่มที่เป็นเอกราชแล้วก็ตั้งนักเริ่มเงยหน้าเงยตาเนี่ยเขาก็เรียกว่าพยายามที่จะแสวงหานะทางรอดทางอะไรเนี่ยในตัวนะก็ใช้เวลาเป็น40ปีนะจึงเดินมาถึงเลยทางแบบนี้นะก็คือโดยวิธีการที่การเรียนแบบที่เล่าในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์มารีบอกว่าจะปฏิรูปวิชานิติศาสตร์แล้วก็ฝึกอาจารย์เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะอาจารย์แต่คำแนะนำก็คือว่าอย่าใช้เทรนนิ่งเบสเป็นหลักเทรนนิ่งเบสเนี่ยน่าจะเป็นตัวเสริมนะครับแต่ว่าตัวหลักเนี่ย 80-90% เนี่ยต้องเป็นเลิร์นนิ่งเบสก็คือ learning by doing อ่ะคืออาจารย์กับลูกศิษย์เรียนแบบเดียวกัน learning by doing ด้วยกันนะก็คืออาจารย์ก็เรียนจากการปฏิบัติที่จะจัดการเรียนการสอนแบบอย่างที่พูดเนี่ยนะแบบ learning by doing เนี่ยนะแบบอาจารย์ก็ดีไซน์การเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้อะไรนะครับนี่คือคำแนะนำที่ให้นะครับอาจารย์ชัยวัฒน์ถามว่าไงนะ
ถามว่าคือดูเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วผมว่า ค่อาจารย์เราพูด2ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเราเห็นมันก้อนขึ้นมาเลยแล้วมันมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากที่มันอยู่ใต้ภูเขาหลายๆเนี่ยนะอยากเห็นนะครับว่ามีหน่วยงานอะไรไหมที่ส่งเสริมในเรื่องกระบวนการเรียนรู้และการฝึกครูแบบใหม่
ที่จริงมันมีมูฟเมนต์เยอะนะจ๊ะที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่5ที่6ที่ผ่านมาเนี่ยที่เมืองทองธานีที่สสค.นะเขาจัดอันนั้นก็ใหญ่มากนะเข้าใจว่าคนคงไปเท่าไหร่ป่ะ 2,000 คน 3,000 คนผมไม่อยู่อ่ะผมไปอเมริกาแล้วก็ทาง PDI ดร.สมเกียรติก็จะริเริ่มตั้งแล้วก็เป็น PDI ด้านการศึกษาอะไรเงี้ยนะก็มีนะครับมูลนิธิสยามกัมมาจลคุณเปาเป็นผู้จัดการเนี่ยนะผมเป็นประธานนะก็ทางแบงค์ไทยพาณิชย์ก็พยายามจะส่งมีนโยบายจะส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไม่ใช่แค่การศึกษานะเป็นการพัฒนาเยาวชนเน้นที่การ character building คือสร้างคนดีให้สังคมอ่ะเพื่อง่ายนะครับมี movement เยอะมากเลยอาจารย์ในการจะทำนะสกวนี่มีโครงการ teacher coaching อะไรเงี้ยนะฮะสกวได้รับทุนสนับสนุนจากแบงค์หนึ่งคือเคแบงค์นะมาทำโครงการในพ่อพันธุ์ปัญญานะฮะ5 ปีนะรู้สึกเขาลงเท่าไหร่60ล้านหรืออะไรนะก็ไปหนุนที่ต่างๆพูดง่ายก็คือว่าการศึกษาเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเนี่ยเรียกว่าพลิกโฉมอะพลิกโฉมเพราะมันโลกคนละยุคนะมีแต่ว่าปัญหาสำคัญเนี่ยคือว่าการศึกษาเนี่ยขยับยากมากนะที่จริงในการศึกษาในรัฐบาลที่กำลังรักษาการเนี่ยตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลเนี่ยก็อาจารย์ภาวิทย์ก็เป็นหัวหอกที่จะพัฒนาหลักสูตรผมก็ไปค้านผมถูกตั้งเป็นกรรมการด้วยแล้วผมก็ไปค้านบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดนะเพราะว่าสิ่งที่ถูกเนี่ยคือพัฒนาครูเป็นหัวใจแล้วพัฒนาครูเนี่ยไม่ใช่พัฒนาแบบตั้งสถาบันพัฒนาไม่ใช่ต้องพัฒนาอินสติทูตนักจุดที่เขาทำงานเป็นหลักนะแต่ไม่มีใครเทคเลยตรงลงก็มีมุกเพื่อพัฒนาหลักสูตรนะไอ้ตำราหนังสือที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าไอ้พวกพัฒนาสูตรเนี่ยเจ๊งหมดนะเพราะว่าหลักสูตรมี3เลเวลอันที่1ก็คือที่เขียนไว้อย่างเช่นของเราเนี่ยไปดูพรบการศึกษาที่ดีจะตายไปแต่มันไม่ถึงการปฏิบัตินะไอ้หลักสูตรเนี่ยอยู่ในกระดาษนะอันที่2อยู่ในตำราเรียนสมัยใหม่เนี่ยก็บริษัทขายตำราเรียนก็จะรวยเปลี่ยนหลักสูตรจริงก็รวยนะอยู่ในนั้นนะอันที่3ที่ของจริงเนี่ยอยู่ในห้องเรียน ไอ้พัฒนาไอ้ปฏิรูปหลักสูตรเนี่ยมันไม่เข้าถึงในห้องเรียนที่เป็นสัมผัสระหว่างครูกับลูกศิษย์ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะทีนี้ไอ้ครูเนี่ยเปลี่ยนยากมากนะยิ่งครูมหาลัยยิ่งเปลี่ยนยากเพราะอะไรพวกเราคนเก่งถูกไหมพวกเราคนเก่งพอพูดถึงการศึกษาที่ดีแล้วก็นึกถึงสมัยเราได้ถูกไหมอาจารย์ใช่ไหมแต่มันไม่ดีอ่ะไอ้แบบที่เราเคยได้มันไม่ดีสำหรับเด็กเดี๋ยวนี้ไงโลกมันเปลี่ยนไงแล้วเด็กมันเปลี่ยนด้วยอันนี้ยากมากเลยอาจารย์นะมันกลายเป็นว่าคนยิ่งเก่งเนี่ยยิ่งเปลี่ยนยากจริงจริงใช่ไหมอาจารย์
การประเด็นสี่ประเด็นหนึ่งนะคะประเด็นที่ว่าใช้คำว่าปัญญาเนี่ยหรือภาษาอังกฤษคือ intellectual นะคะคือมันมิสลีดดิ้งค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆมันคือเนื้อหาความรู้นะซึ่งมันมาจากเซตของข้อมูลและมาจากการวิเคราะห์วิจัยสร้างทฤษฎีอะไรต่ออะไรทั้งหลายแต่มันไม่ได้หมายความว่าก้อนนี้เนี่ยคือปัญญานะคะถ้าเราพูดเป็นเชิงพจน์เนี่ยนะคะเพราะว่าคำว่าปัญญาเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นทีนี้อันนี้คือประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าใช้คำว่าปัญญามันตรงไม่ถูกนะคะแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องว่าการศึกษาเนี่ยมันจะต้องมีทั้งผู้ที่ปัญญานะคะมีอะไรนะคะจริยะคือเน้นเรื่องสามเรื่องคือพุทธะจริยะแล้วก็พละนะสามเรื่องซึ่งก็ดีกว่าปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเน้นแต่เฉพาะเรื่องคือจะเรียกว่าเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะเป็นข้อมูลข่าวสารชุดความรู้ซ
ึ่งมันจะทำให้คนเกิดปัญญาหรือไม่ยังต้องสร้างคำถามน
ี่
ก็เป็นข้อส
ัง
เกต
ความเชื่อผมก็คือว่าปัญญานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำแล้วเกิดขึ้นเองภายในตนนะไม่ใช่มีใครถ่ายทอดปัญญาให้เขานะแล้วก็ปัญญาใครปัญญามันนะผมว่าคือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคนนึงก็ตีความอย่างอีกคนตีความอีกอย่างนะหลายเรื่องเนี่ยอาจจะคล้ายกันมากแต่ไม่รายละเอียดไม่เหมือนเนี่ยผมเข้าใจว่างั้นนะนั้นการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยเกิดขึ้นภายในตนไม่ใช่เกิดจากการรับถ่ายทอดความรู้ผมเข้าใจไหมนะแล้วการเพราะฉะนั้นการศึกษาจึงต้องฟาซิลิเตทให้เขาได้พัฒนาความรู้ขึ้นภายในตนและในความรู้นั้นเนี่ยไม่หยุดนิ่งนะพวกเราอายุมากๆเนี่ยเราจะรู้สมัยเด็กๆเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยเราคิดอย่างหนึ่งตอนนี้เราคิดเราเปลี่ยนผมเองตอนมาทำ KM อ่ะนะก็จะมีคนที่รู้จักบอกอาจารย์เปลี่ยนไปจมเลยนะเพราะเรามาเจอของจริงบางอย่างจิตใจเราเปลี่ยนไป behavior เราเปลี่ยนไป
เรามีเวลา5นาทีสุดท้ายจริงๆนะครับในนี้มีครูบาอาจารย์เยอะมากเลยมีใครอยากถามเพื่อนอาจารย์วิชาของท่านเชิญเลยครับ5นาทีสุดท้ายจริงๆท่านมีอะไรเพิ่มไ
หมขอบคุณครับผมใจท่านเป็นประมาทนาทีนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับพยายามเรียนถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์คือท่านที่ทราบอาจารย์ก็ติดตามอยู่กรณีของเบรนเดอร์และที่ของอาจารย์ความที่ไรและวิชาไม่ทราบว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยอยู่ในแนวโน้มแบบไหนอย่างที่เข้าสู่ศตวรรษที่21ด้วยหรือเปล่ามันเป็นคลื่นลูกใหม่ไหมหรือว่าเป็นอย่างไรอยากหมอขอท่านชี้แนะของคุณครับ
ผมเข้าใจว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันอาจารย์อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคือเป็นการคือจริงๆก็คือเป็นการเอาไอ้ทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากการวิจัยทำความเข้าใจสมองนะแล้วก็เอามาจัดไอ้ตัวกระบวนการเรียนรู้นะเพื่อให้มันตรงกับพัฒนาการทางสมองที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าเด็กเนี่ยสมองของเขาเนี่ยมันค่อยๆพัฒนานะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาความรู้บางอย่างเนี่ยใส่เข้าไปในเด็ก3ขวบเนี่ยเด็กทำไม่ได้เช่น abstract thinking อย่างเงี้ยเด็กยังทำไม่ได้นะมันต้องค่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียนรู้เนี่ยจะค่อยๆจาก simple ไปสู่ยากนะครับ brain base concept จะเป็นอย่างไรก็คือตาม brain development นะตามพัฒนาการ
ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่บอกว่าเป็นการเรียนการมันนะคะแล้วก็มีได้มาฟังอาจารย์ในช่วงเรียนทางในการแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากอาจารย์การงานที่น่าสนใจมากอยากจะบอกว่าในใจที่อาจารย์บอกว่าถ้าจะเป็นรูปการศึกษาต้องอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ให้คุณครูที่สอนถึงการทำเพราะว่าเวลาเราพูดถึงหลักสูตรพูดถึงการของรูปเนี่ยนะคะคนที่ได้รับหลักสูตรคนที่เขียนหนังสือที่เป็นเนี่ยที่เป็นหมอหนังสือคนที่อยู่ในออกก็ต่อโคเรียนในต่างๆนานก็ที่เป็นหมอหนังสือเนาะก็อยู่ในห้องเรียนที่สอนเด็กจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านแดกจะบอกว่าประโยคของอาจารย์ที่บอกว่าพยายามเป็นพยายามเนี่ยมันมีความหมายนะท่านเองเนี่ยตื่นรู้จากลูกเนี่ยดูนะคะแต่ว่าแม่ลูกเนี่ยเป็นรู้ทุกวันนะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ครูเนี่ยกำลังสอนหรือให้เด็กๆนะคะก็เด็กเขาดื้อเขาไม่ทำตามที่บอกเพื่อทำไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่มันมีสัญญาณที่บอกว่าเนี่ยค่ะมันคือสิ่งที่เราจะทำงานในห้องเรียนรู้แล้วกำลังจะบอกว่าเราต้องมีการออกแบบในทำอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ออกแบบที่เราจะไปทำเวลาลูกเสียเวลาลูกโต้แย้งอะไรต่างๆเรื่องมันเป็นของนะคะแต่ถ้าอย่างที่อาจารย์บอกพยายามไปพยายามมาเนี่ยเวลาลูกเสียที่เราต้องมีใจนะเวลาลูกมันดื้อเราต้องมีใจด้วยเพราะมันกำลังจะสอนเราแล้วมันจะดูเราจะทำให้เราตื่นไว้จากความใสก็เลยจะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะ
ตกลงก็มีประสบการณ์เดียวกันครับคือลูกเป็นครูแล้วตอนที่มันสอนเรามากที่สุดคือตอนมันดื้อเราเลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อสมัยนั้นเราก็พ่อแม่เราก็เคยเจอแบบนี้กับเรา
อาจารย์ค่ะผมว่าเป็นลูกศิษย์ของลูกอาจารย์ด้วยค่ะเป็นเพื่อนกับพี่จักร
อ
ย
ู่นั่นอ๋อเหรอครับอันนั้นละตัวร้ายเนี่ย
เรื่องศึกษาไปด้วยนะครับอาจารย์ครับผมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
ได้ทำที่ด้วยลูก
นายประกอบเสด็จศิษย์คุณครับนักศึกษาวิชาวิธี245ครับอยากสอบถามว่าเหตุการณ์ไหนแบบที่ลูกหมอเจอมาแล้วเป็นเหตุการณ์ที่มันทำลายความสนองตัวความมั่นใจว่าตัวเองรู้ครับเหตุการณ์ไหนที่แบบที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาครับ
โอ้มันตลอดชีวิตเนาะเดี๋ยวเล่าสักเรื่องหนึ่งก็ได้ตอนนั้นก็ผมก็อายุประมาณเกือบ60แล้วเนาะก็มาทำเรื่องการจัดการความรู้ไง KM Knowledge Management เนี่ยแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ไปทริปต่างจังหวัดนะไปดูงานที่ต่างๆนะแล้วก็กลับมาเนี่ยเราก็มาทำเนี่ย reflection เนี่ยนะเรียกว่า after action review reflection เนี่ยทีนี้ไอ้คนที่ทำงานอยู่ที่หน่วยงานเนี่ยที่สคสนะส่งความสุขเนี่ยนะแต่ว่าชื่อจริงคือสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมยาวเนี่ยเราก็เรียกย่อๆว่าสคสคนผมก็เป็นผู้อำนวยการใช่ไหมเรารับทุนสสสมาทำงานแล้วก็เราก็รับคนมาคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เด็กกว่าลูกผมอีกอายุก็ประมาณ30บวกลบที่ตอนไปดูงานเนี่ยไปด้วยกันจนถึงพิษณุโลกอะไรต่างๆเนี่ยนะ3วันเนี่ยก็กลับมาแล้วมา reflection หรือ AR กันเนี่ยปรากฏว่าหลายเรื่องเลยที่เขาพูดออกมาเนี่ยผมจับไม่ได้คือไปด้วยกันเนี่ยแต่ผมจับประเด็นหลายเรื่องไม่ได้แต่เขาจับได้เขาจับได้นะผมเลยรู้แล้วว่าโอ้ใช่นะเราเนี่ยได้ถือว่าเป็นปรมาจารย์เนาะนะเก่งแต่ว่าพอไปทำกิจกรรมหลายๆเรื่องเนี่ยเอ๊ะหลายอันเราหลุดอ่ะเราไม่เห็นนะแต่ว่าไอ้คนที่มาทำงานกับผมเนี่ยนะซึ่งมันเด็กกว่าลูกเนี่ยมันเห็นผมก็เลยถึงบางอ้อบอกเออใช่บางเรื่องเนี่ยผู้มีประสบการณ์สูงความรู้สูงเนี่ยมันหลุดไม่เห็นหรอกนะต้องให้คนไม่มีประสบการณ์มันเห็นเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราก็จะลดละตัวตนลดละไอ้อะไรความถือทนงตนอัตตาเนี่ยลงไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการผมถึงบอกเนี่ยว่ากระบวนการทำ reflection เนี่ยถ้ามองมุมหนึ่งเนี่ยแล้วทำเป็นในอะไร collective ทำหลายคนนะฮะเป็นกลุ่มเป็นวงเนี่ยนั่นแหละคือการเรียนธรรมะหลวงพี่เรียนธรรมะว่าด้วยการลดตัวตนเพราะหลายเรื่องเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันเด็กกว่าเราหรือบางคนถ้าคนรุ่นเดียวกันเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นที่รู้กันว่ามันโง่กว่าเราสมมติอย่างเงี้ยนะเฮ้ยแต่ตรงนี้มันฉลาดกว่าเราอะใช่ไหมมันลดตัวตนลดอัตตาตัวกูของกูนะครับตอบคำถามอะได้คำตอบอะ
คร
ับ
แต่ถ้าจะเห็นในช่วงเวลาเดียวกันก็ขอเดี๋ยวปรบมือขอบพระคุณกับท่านเวียดบังกรานท่านสองในรายการท่านที่การทำดีนะครับแล้วโอกาสนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญให้ท่านมาดีนะครับมอของเพื่อนท่านหลาย